punktiem, tie 17.00, un kārtējo domu sēdi, viss ir kā iesniegums, saprot, ne?
Jā,
bet tas ir priekšlikums pie izslēmā 16. punktu.
Jā, jā.
Tāpēc kārtības jautājumi mums nemainās. Šodien viens kādīgo 16 jautājumu, vai ir kādi vēl kaut kas piebilstams pie dienas kārtības? Nav, bet sākamā pirmo dienas kārtības jautājumu būtu vārts izsūtīt.
Jā. Tātad, kopš iepriekšējā sēdē domā, kā vienu administrāciju nodarbināt ar budžeta sagatavošanu. Tad mums netipiska ziema un tā vietā, lai sevi šķūrētu kaisīt, mēs varētu bedrēm. Protams, vismaz arī jautājums, jo mežstrādē ir notiek, lai arī daudz mežumus pārāk nav, bet tāpat notiek. Un meža materiālu izvest vajag, un tur ir sakamies, kā procesa lietas var risināt, jo sasauguma nav līdz to tevi šī stārā īpaši saugavas pusē. Tad mēs esam paņēmuši arī uz uzņēmu līgumā piesaistījuši mežu speciālistu atbalstu, kas mums palīdzēs apsaimniekot mūsu mežu platības un arī risināt tos jautājumus sapot mūsu kokus. Esam uzstājuši līgumu par sardu Zemgale siltināšanu, beidzot mums ir trešo reizi pirmo pietiekumu. Un tas projekts ietver ne tikai siltināšanu, bet arī lifta izbūve, arī ventilācijas sistēmas izbūves, ko mums arī aizvārījis tiesības atskatot. Gaisa kvalitātei nodrošināt. Tad garlas ūdens saimniecības projektam, kur pāris domas atpakaļ lēmām par galvojumu izsniegšanu, tā ir dzīvotas galvojumu pirpstības ir iesniegts finanšu ministrijā, un tad bija sēdes, vēl nebija pilnīgs arī tie rezultāti, vai arī piešķirts, vai nav piešķirts, mums ir dot atļauju kādās dienās uzņēmēt. Paši šeit administrācija arī redzat, varbūt pārkārtojumu kabinetus, jo mums vajag jaunu darbu vietu, papildus darbu vietu bāri tiesā, arī auto, ko jūs nevajam pagājušajā sēdē. Līdz ar to es arī mainu savu kabinetu, es būšu otrajā stāvā, šeit pretī kabinetējā mazajā telpiņā, personāls speciāls līdz šim mums bija. Kā redz, mums darbojas arī parakstu vākšanas iecirknis pirmajā stāvā. Tad iepirkuma jurists mums ir aizgājis no darbu, mēs esam konkursu kārtībā arī piesaistījuši un tas mēģis sāk strādāt cits vietā. Attiecībā uz izglītības lietām, tātad gatavojas izglītības nodeļa pozolnieku mūzikas mākslas skolas akreditācijai aprīlī. Saugotas pamatskolas darba grupa darbojas, lai izstrādātu skolas nākotnes īziju pie organizācijas priekšlikumus. Karjeras konsultantu mēs veiksmīgi bijām piesaistījuši, jo tas ir tās diezgan grūti dabūjams skatrs, bet vēl arī aizgāja to mums labāku amatu. Piesaistījām un pazaudējām. Un notiek regulārās tās ikgadējās inventarizācijas. Sporta jomā mums 8. februārī būs uzvalnieks sporta laurijās, tad tradīcija, ko mēs pamazām ieviešam. Tas man arī viss.
Paldies, kādi jautājumi?
Mums atras ministrijas institūciju puses, kad vajag vērts ieguldīt apmēram pusmiljonu, bet jā, paaugstināšanas ir stācijas modernizācijas projektā, ja tu tik maz pasažieru. Un kopā tāds mums 8 vai cik stācijas pa Latviju, kur šobrīd dzelzceļš kopā ar pasažieru vilcienu un satiks ministriju izskata jautājumu, vai šīs stācijas nākotnē ir perspektīvas, lai tajās ieguldīt līdzekļus. Un nu, tas ir braucēs skaitīt pamats. Mēs bijām izteikšu priekšlikumu, ok, ja tad gribat, tad nosotējiet no cenām otrā pusē viss upēja līdz Daugavas stacijai ceļu, lai no ciemata varētu veiksmīgi tik līdz turienu uztaisīt laukumu pie Daugavas stacijas un tādā veidā izsniegt to jautājumu. Un tas mums ir atteikts šobrīd, un līdz ar ko arī tāds sarunas notiek.
Kur tie papildināt aspies, par cik ir iesniegums 93 iedzīvotāji iesniegums par to, ka viņi grib gājēju taciņu pat no stūļu skolas līdz ozolniekiem. Nu, tas ir diskutējums jautājums, vai vajag no stūļu skolas, bet spriežot, mēģinot spriezt, kā viens no apspriešanas elementiem, ja Latvijas valsts ceļi varētu nodrošināt un izbūvēt no sveiku līdzekļiem, vismaz no pagriezienu cenām, līdz ozolniekiem izgaismotu pienācīgi gaidu tako ar ritiņbrauciem vispār, jo tad, cik es saprotu, notikusi arī saruna tiem iedzīvotiem, kas tur ir tās parakstu tur vāku, un bija aktīvākie, ka tas varētu būt tā alternatīvas redzums, bet nu redzēt to rītā, vai tu nedomāji, ka tur ministrs rīt būs gatavs kaut kāds risinājums, tur vairāk ir tā doma parādīt viņam, kā tas izskatās, kur tas ir, un meklēt kaut kādas kopsaucēt, kā tu beidz.
Jā, paldies. Pats uži ir pārvadājums statistika. Tika gribēja cenu tautiskajā stācijā iekāpē ar 100 cilvēku. Un 100 īsti domēja, ka bija katrs, kur ir ozolnieku, cik daudz, un kur tas ir tas slieksnis, pie kura šī stācija tiek uzskatīta nerentabli.
Mēs to, ka nebūsim īstājums, kur nav to
rentabli. Tas ir arī, kas viņiem ir uzdodas, un tas ir arī, kas ir, teiksim, tādi 37 tūkstoši pāri tie, kas gada laikā ir, teiksim, izmantojuši cenu stāciju. Tad šobrīd ir jautājums, nu, cik vajadzētu, lai viņi atstātu, vai ir kaut kāds tāds
jautājums? Nu, otrs jautājums varbūt izpildumu var noformulēt, varbūt celt viņam jautājumu, kādā virzienā tie cilvēki brauc uz Rīgu vai Jelgavu izmantojuši šo stāciju. Pieļauj, ka ir izcinājuši, varbūt sabiedrībā transporta maršrutu pagarināšanu.
Nē, nu, risinājums piedāvāties bija autobusu pietuvies ierīkot tiem autobusiem, kas ir no Dobeles un no Jelgavas iet uz Rīgu. Cenu stācijā viņš šobrīd tur daudz nestājas. Un ne, tas ir kā nu, no izmaksu viedokļa, protams, tas ir transporta ekonomikas viedokļa, kas ir risinājums, kas ir izmaksu ziņā lētāks. Protams, pats dzīvē nav tikai.
Jā, šobrīd ir vēl uzsākt produktīvu dialogu, lai meklētu risinājumu, nevis, lai mēģinātu katrs, teicam, kaut kā cīnīties, kuram vairāk taisnības. Nu, labā ziņa, ka ministrs pats personīgi piekrīt ierasties un redzēt dabā, tā ir labā ziņa, vai tam būs rezultāts, nu, to uzskatīsim uz tālāk.
Nu, šeit es gribu papildināt Jēzus Kastu par Olonku novadu. Pagājušā sestdienā Ane, Pīcis pie Atkutas ielas, notika pārvērstīgo kultūras pasākums. Liela ūdens iesaipīšana, kuru apmeklēja vairāk nekā 5 cilvēki. Varu konstatēt, ka šis pasākums mūsu informācijas masmedijos nekur nebija atspūļot. Bet pagājušā gada es lūdzu mūsu pašvaldības darbnīkus neaizmirst par šo pasākumu un aicināt visu ozolnieku novada iedzīvotājus apmeklēt šo pasākumu. Jūs varat nokomentēt to?
Es arī gribu atcerēties, cik mums notiek nedēļā un mēnesī pasākumi, kur piedalās viņu cilvēku droši.
Jā, bet cits tās, tas viss ir privāti organizēts pasākums uz privātas zemes. Mēs pēc būtības nereklamējam uz privātām zemēm notiekošas privātas pasākums tikai ar pašvaldības teritoriju vai pašvaldības īpašumu vai pašvaldības pulciņu un klubiņu rīkotas lietas. Tā kā tas ir nav mums no tādas tiesības reklamēt privātas pasākumus.
Tas nebija nekas, nu, nekas komercijas pasākums.
Bet tie organizatori par tādām lietām parūpējuši, ka tieši šis pasākumu publicitāti, un organizatori to man parūpējuši, ko mēs to varam darīt. Man zināk, kas kurā vietā organizēt.
Jā,
otrs jautājums, jā. 10. janvārī iesniedzu lūgumu iesniegt cenu pagasta pārvaldnieces priekšlikumus, ierisinājumus, planus, budžetam 20. gada un vēl nesaņemu atbildi.
Un atbildi ģenerāli sūtīga, parakstīja, un mums nav atsevišķi cenu pagasta budžeta, līdz ar to arī tur mums nekādu atsevišķi priekšlikumu nav. Tie priekšlikumi, kas arī nāc no viņas, ir iekļauti kaut kādā budžeta projektā, zem saimniecības zaļas sadaļas. Līdz ar to tur atsevišķi mums ir izdevīgi, mums arī atsevišķi to nesam diskutējuši. Viņš ir kopējā saimniecības daļas budžetā šobrīd.
Labi. Par trešā jautājums ir par rekonstrukciju P93, jā, novembrī. Mūsu avizes bija rakstīt par gaju ceļumu. Es gribu informēt pašvaldības darbu darbiniekus un deputātus par to, ka Tetele ietvere uz pieturam sākuma bija paredzēts projekts, bet rekonstrukcija procesa bija pazudēts. Un šo jautājumu pašvaldības darbinieki nerisina. Tā ir?
Vigors man šo jautājumu jau pirms nedēļas bija uzdevis, un šodien izsakījām ar Buvoldes vadītāju. Viss, kas ir paredzēts projektā, Buvolde esošo projektā, ir izbūvēts, un mēs salīdzinājām ar izpēc mērījumiem. Un es nezinu, varbūt Rigor, tev ir rīcībā kaut kāda iepriekšējā projekta versija, bet tā, ka šobrīd ir Buvolde, un šodien par pārbaudījām. Un tas, kas ir paredzēts projektā, ir izbūvēts.
Man ir projekts no sākumā, kad tāds bija no sākumā. Pēc tam bija kaut kāda izmaiņas, un ietve nav. Tagad mēs būsim šo ietve par budžetu, par mūsu naudu.
Nu, tad ir kāpēc jau jāskatās, ka vēlreiz tā nebūvēs, tad jāskatās vēlreiz būvotē, kas ir bijis sākotnēs, kas ir dozītījos, jo dozītījos arī nav nekāds
ietve. Un šis ir Latvijas valsts ceļa projekts, un tas jau nav pašvaldības projekts. Projektē Latvijas valsts ceļa un pašvaldība tik pieaicināti tikai par ciklai, izteikt savu viedokli, un pat patiesībā viedoklis, kas bija uz drošību par zīmēm, par pārējiem uz neņiem vērā, ne par krustojumiem, ne par gājiem pārējiem, ne par to. Tad šeit viņi cēlvēršās Latvijas valsts ceļos, un tad arī jāprast, kāpēc viņi, ko viņi tur mainīja darīja. Un šis projekts, tad man daudz 16. Gadā bija saskaņots.
Nu, tad viņi uz savu. Bija saskaņots, un tad jums sapratam, ir jābūt.
Nē, nu, projekts, tas, kad projekts ir būvāls, jums tikko paskaidro, būvāls, vecotais projekts atbilst tam, kas ir izbūvēts. Ja jums ir kaut kāds cits projekts jūs rokā, kurš ir bijis saskaņots, tad jums jāpierāk tiesības laibēšanas institūcijas.
Aiziesim vēlreiz uz Buvoldēm un apstīsimies, jo tiešām pārbaudījām viss, kas ir projektā, tas ir izbūvēts.
Jā. Paldies. Jā. Jau kādi jautājumi?
Jā, jautājums ir, mēs jau cilvēni nedabūjam atbūt antrojumu skaidru. Par uzdevnieku vidusskolu darbinieku atvienošanu darbā, kur tur bija vainīgs, ka tā situācija bija viņas tiesa samaksāt tik lielu naudu par šo visu procesu. Kā tur veicās ar paskaidrojumiem, ar vainīgu noskaidrošanu un tā kā?
Nu, par cik tas ir, man vērā ierobrot informāciju un iesaļīgo notiek, tad plašāk šeit nekomentēšu, mēs varam atsevišķi izrunāt pēc sēdes šo jautājumu, bet divas vārdos tur nav konstatēts mūsu radinieku kaut kāda ļaunprātība vai apzināta rīcība. Un līdz ar to varbūt cikāk tas izmēs un pēc sēdes.
Kurš tad konstatēja, ka mēs to nav
tas? Nu, es pats viņu pieprasīju paskaidrojumus un arī esam noteikti sanākums kopā un izvērtējuši, kas ir kas. Izskaidros mēs. Bet tur mums pats jau pirmās.
Jā, trīs vārdus.
Vēl kādi jautājumi? Paldies, ja jautājumi nav par pāriem, tad nāk par dienas kārtības jautājumi. Un tas ir par pozemnieku novads interesu nodarbu vadītāju iecelšanu amatā uz laiku. Tātad ir, kur ziņos, Ando, tu ziņos?
Atbilstoši konkursu rezultātiem, tad piemēram, tā, ka pretendēt pozemnieku novads interesu nodarbu vadītājiem tam uz laiku pītālēs Ēdis Pazemkovskis atbilstoši cilvēku stāvokļa akreditācijas likumam tika pieprasīts arī saskaņojums no tieslietu ministrijas 19. Decembrī pagājušajā gadā šis saskaņojums tika saņemts un atbilstoši likumam par pašvaldībām iesāks vadītāja amats ir jāapstiprināt konsulāru
Man ir viens jautājums.
Jā.
Jūs jums vai tas nav? Jā. Cik Latvijā ir vīrieti dzintaras nodeļēdītāji? Viņš vienīgi.
Es vairāk pārējās nodeļēt, es pareizu uz tādā mazlīgā. Es beidzu pagājušā gadā jūtas to koledžu,
un tā ir kakšē Rīgā un izvedes priekšpilsētas distrakts nodaļā, ir Mierlāni Jeņiši, kas ir otrs vīrietis. Un viņš ir ar distrakts nodaļas vadītāju vietnieks, bet es kā distrakts nodaļas potenciālais vadītājs, es esmu būšu pirmais. Jo jūs man šodien apstīt kāds. Bet pārstāvāt, tas ir dominējuši sievieši ar mums. Man ir
to kādi jautājumi. Jā, Lūdzu.
Jūs teicāt, ka izgājāt praksi, kas tā, jā?
Tieši tā.
Jā, kur jūs strādājāt?
Ar distrakcijām saistībām nekādu nekur neko palīdzīgi esmu darījis. Es atpratāt, ka jūs ar savu izglītību neietvarīgi, kur es esmu strādājis. Es esmu no Latviešu valodas skolotājs.
Mums vajag?
Es zinu. Es esmu strādājis gan skolās ar bērniem mācāt Latviešu valodu. Es šobrīd, nu šobrīd ne. Jums kādu laiku strādāju arī ar citautiešiem, jau vēl kaut kas interesē, bet pareizi jūs varat nosaukt. Krievu un angļu valodā runājošiem tie, kas ir iebraukuši Latvijā, vai kad dzīvo Latvijā un kad dzīvo nokārtot Latviešu valodas eksāmenu, tad es mācīju pieaugušiem Latviešu valodu. Bet man ir augstāka izglītība beidz ekonomikas fakultātes Latvijas universitātē. Es esmu no grāmatvedību ekonomiku mācījies un auditors, tiešais auditors esmu strādājis sabiedrības veselības aģentūrā, tagad tā gan ir likvidēta, brīz esmu iekšējais auditors. Un tā pat es, jā, esmu iekšējais auditors, es strādāju un auditēju tātad liederību, funkcionalitāti atbilstību ministriem noteikumiem un visiem pārējiem dokumentiem, tiešām lai iestādi varētu strādāt. Un es arī esmu pasākumu vadītājs. Es vārdu un esmu vadījis kādu pasākumus. Līdz šim esmu vadījis pasākumus, no tātad nelaulājot, jo legā, kamēr tev nav attiecīgi izglītība un nav pie status, amat personas to darīt nedrīkstēja. Bet es vadīju tās izpaļītājs, un man tas ļoti iepatītās. Un bijušas ir vismaz kāds reizes divas, trīs, kad man prasīšu, vai jūs šeit nevarat arī mums salaulāt? Es tad piedodiet, pagaidām ne. Un tas man veidināja domu, ka es gribētu mācīties, beigu attiecīgu izglītību iegūt juridisko, un es beigu juridisko kolēģi, pirms tam tad tikai es teicu ekonomisko, iegūšu juridisko izglītību, un tas notika pagājušā gada nogalē, kad es gāju arī praksi Vidzemes priekšpilsētas dzimšanas nodaļā, pēc brīvskārtos paredz atspludinājums, uzdevumēju dzimšanas nodaļu meklēju uz laiku šādu cilvēku, un es nekavēties pieteicos un piecēju par priestēju, kas varbūt šodien šeit un iespējas pretendēt ar šo.
Jūs no kādu jautājumu?
Man kaut ir tos jau ir.
Neatiec ar šo cīstāmo jautājumu. Ja jautājumu vairāk nav, tad varbūt nemūtīšu cilvēku no balsojumu izteikumu savu viedokli. Es aicinu balsot par apsiknāt Ēriku Pozemovs, Pozemkovs, kas apvienojas, jā, Pozemnieku novas, Ziltaraks novēs, vadītāji amatā, kurš lūdzu pašu. Paldies, pret, atpēc nav, tad lēmums pieņems. Tā, pārējiem ir nākšā viens tādījums jautājuma. Par dzīvokļa īpašuma namēji 6 Hamburgā nodošana atsimināšanai. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav pārējiem par debatēm, kas debatējums. Ja ne, tad aicinu balsot, ar to lēmu projektu šūt par. Paldies, pret, atvarās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par dzīvo pikšu numur 2 daudz dzīvo dzīvojumā mājā iecels ielā 2 brankās nodošanā atzināšanai jautājums. Jā, Lūdzu.
Vai drīkst pakomentēt?
Jā.
Sekojuši, ka Iedzavas iela 2-2, mēs dzīvoklī ielikam, bet ir viena, bet mums jau izpaulē ir 3 reizes ielikt cits dzīvoklis, Iedzavas 2-7, un diemžēl uz šo dzīvokli neviens nepiesa. Un šeit ir jautājums, vai mēs liksim izpaulē arī otro dzīvokli, kuriem nevienu nav vajadzīgi, vai mēs viņus iesaldēm.
Es zinu, jūs teikt, ka šī tā priekšu nākotnes.
Nu, vai es atvedojos?
Jā, bet kāds...
Jo tas jautājums ir iekļauts dienas kārtību, bet numur 8. Es nezinu, ka viņi nav. Numur 8 par izsūdus rezultātu.
Ā, nu skaidrs, es sapratu, tas nāk vēlāk.
Jā.
Tātad jūs priešlikums?
Mans priešlikums, no, tomēr taisam izsūlē ar leju, soli un šo, droši vien pēc trim izsolim arī ar šo īpašumu būs tas pats un pārdodam vispār zemu cenu vai nu tomēr atstājam mūsu valdību.
tas nu tā divi piedāvājumi, nav viens, tas ir tāds, vai nu pārdodam, vai nepārdodam.
Nu, nav iebis tur nolemt, ka nē, mēs netargosim ar šo liktu izsolu.
Labi, mēs varam tādā vienam atlikt šī jautājuma izskatīšanu un brīdī, ko mēs nolēmu, ko mēs darīt, teiksim, ar šīm te izsoles rezultātiem. Mēs varam darīt tā, un tad atgriezties pie šī jautājuma, tad būs konsekventi runāt par to, ko mēs esam pielēmi. Piekrīt, apvis? Tad pagaidām atliekam šo ceturto jautājumu. Ejam pie nākas par tie piektā. Par nekstu mīkušanu jāmpētē cenu pagaidu sasvienāšanu. Tā jautājums ir izskatīt finanšu komitejā un atbalstīt, vai kādu jautājumu šo. Ja nav pārējiem, tad
jauns jautājums par redakcionālo, kur tur zelta nebērts, ka trešais punkts tur ir otrā, un kas tad aiz vai?
Viens mēnesis vai?
Jā, vai ka pilnas pirkuma maksa, un kur kaut kāds pilnas pirkuma maksa, pilna pirkuma maksa veicam.
Mums ir jāizdāvās.
Jā, bet kurā gadījumā izdāvās tas redakcija pilnas iedāvās.
Atkal, tad tādā gadījumā šobrīd kāds ir priekšlikums, kad izdāvās, un mums piedāvās divas versijas. Kāds ir administrācijas priekšlikums?
Tad ir pakomentēt, mēs tas izšos īpašums vienmēr esam izskolus noteikumā slikuši, ka vienu mēnešu laikā ir bijis, mēs jau zinām, kad ir interesanti, mēs neesam atlikuši tā, un tā kā tirgojam vienmēr tiek nosakot, ka šī maksa ir jāsmaksā mēnešu laikā, tāpēc bija priekšlikums, ka tomēr atstāt to vienu mēnešu konceptu, kā mēs esam citās izskolēs darīt. Viņai pretendētiem ir interesi, kur ir izteikuši vēlmi iegādāties, tad vai neatlikt, teiksim, ka tika paredzēta arī plānotā nogaļu teritoriālā reforma, labāk tas izdevies ievērt vienu mēnešu laikā.
Vai ir kaut kādi jautājumi vai komentāri par šo? Tā šobrīd tika piedāvās, es saprotu, administrācijas puses, ka lai saglabātu to vienu mēnesi maksu. Kādam ir iebildumi to, ka saglabātu to vienu mēnesi? Nevienam iebildumi tā kā nav. Līdz ar to, to otro varētu, teiksim, uzreiz variantu strīpot, tad nosadzīt. Nu, tad vai ir kaut kas diskutējums par šo tēmu, šo jautājumu? Ja nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu punktā 3, ja lēmuma noteikti nosakot, ka izsols noteikumos noteikti, ka pilnas pirkuma maksas samaksas termiņš ir viens mēnesis un izsols noris dienas. Kurš būtu par šā lēmu projektu? Paldies. Pret atkarās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums par nekstumu īpašumu lauksaimnieks algas pagas atsevināšanu. Arī jautājums izskatītas ir finanšu komitejā un atbalstītas, vai ir kaut kādi jautājumi? Jautājumā ir, kas debatējums? Ja ne, tad aicinu balsot, kas ar to lēmu, vai kurš būs par. Paldies, pret, atkarās nav lēmuma pieņems. Nākošais jautājums par izmaiņām nozīmnieku novada domas mums īsāstāvā. Arī jautājums tika izskatītas, un man no pēc bija finanšu komitejā izskatīts, jā? Netika skatīt? Vismai bija jāskat, vai kas ir iemesls, nu? Komitejās nav skatīt? Andu?
Šis nav skatīts, tad tas vienkārši izmaiņas komisijas sastāvā. Šobrīd mēs neskatījām, jā.
Labi, tad ir piedāvājums, kas nav šobrīd skatīts. Ir piedāvājums, tātad, nu, priekšā jūs redzat, visas ir minētās izmaiņas, vai kādi jautājumi saistībā šeit? Jā, lūdzu.
Jā, man tāds tehnisks dabas jautājums. Trešajā punktā es redzu pagrādumu datumu. To mēs nevaru visu paspēt izmēģināt.
Šodien ir 23.
Tā, 22. Zēļa 23. 23. Vai gan? Jā. Es esmu 22. Mēs varu atiesīt bez notiekotājums.
Es nezinu, es nevaru nokomentēt. Tad lai būtu
laiks pārējās. Nav jāņem
vērā
šis
darba atiesīt
izmēģināt. Tad 23. Jā.
Tā nav vēl kādi jautājumi? Jā, ja jautājumi nav, tad pārējiem par demokratu debatējums. Ja ne, tad aicinu balsot sekvoto lēmkoju punktā 3, nosakot, ka atbrīvot Sandu Bēziņu no 2022. gada 23. janvāra. Kurš būtu pašā lēmā? Paldies, pret, atkurās nav lēmā pieņems. Nākošais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tā, kurš mums būs vienotājs? Pēdējās vienotājs skatās?
Jā. 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 J
domu lēmumu par šo pietuvietību būvi, tad mums noteiktajā termiņā pieteicās viens pretendents, piedāvājušo mums maksu par vienu pietuvietu 6 eiro, un sākums ar mums bija noteikti 5 eiro mēnesī plus PVN par vienu pietuvietu, un izvietot šīs gaismas reklāmas atbilstot ar apstiprinātajām izvietošanas schēmām, kas jau bija sākotnējā lēmumā norādīt un apstiprināt. Šis tā būs tiesības izpaules rezultāti un pilnvaros priekšsādātājs liek līmeni.
Mums par katru atsevišķu šobrīd to šī nacionālajā valsts vai mums tā viss kopā.
Tas
nav viens lēmuma projekts. Jā. Jā. Mums atsevišķu lēmumu, te būs katrs atsevišķu lēmumu. Jā.
Te būtu viena līdzīga, ka vien to pašu.
Jā, jā. Tā, vai ir jautājums par šo pirmo, par šo šīs izpaules rezultātu apstiprināšanu? Kultu?
Es varbūt neesmu labi. Kāds ir termiņš, līdz kuram šis lojumstis nospēc par pietuvietu izvēlēt?
Uz 10 gadiem.
Uz 10 gadiem? Mēs ir kādi inflācijas kompensācijas esam iegūši, ka inflācijas kompensācijas
Mēs neielikām, bet mēs varam šādot līgumu, varam saskaņot to projektu un ielikt līgumu. Tā zinām, teiksim, ka tas līgumu ir jāpārskat, ja, teiksim, mainās nodokļu sistēmu, tad, ko mēs esam ielikuši, mēs varam paredzēt atbilstošu normatīvu aktu regulējumā. Tā kā konkrētā brīdī, ko līgums izmainās un pārskatīt reizes līgumu darbības.
Mēs arī tā sanāk privātīs līgumus. Nu,
Bet mums likums atļauj reizi trijos gados pārskatīt šo mums maksu un atbilstot, teiksim, vai nu tad mēs nogrozam, teiksim, ja viņi nepiedrīt un uzlikt atbilstot tā kā mums normatīvu aktu regulējumu.
Slīgumā bija tāds mūsķins, ko reizi trijos gados
pārskatīt. Tā arī likumā ir, jā.
Nē, šis ir privātis slīgums. Līguma mūsķina jau mūs kārtība kā pārskatāja maksu. Es esmu nolādējis, varbūt, mēs savā tēmā pārskatīt.
Vēl jautājumi?
Jā, nu, tu jautājies esībā pie šo visu, ka notiek izsolu, jau parasti klāt arī līguma projekts. Respektīvi cilvēks nākos uz izsolu un redz, kādu līgumu viņam vajadzēs slēgt. Un tādu līgumu osīja viņš arī iet. Ja šobrīd līgumā tāda punkta nav, vai mums vispār ir tiesības to līgumu maini, vai vispār tāds līgums tur ir bijis, un ja tas ir bijis, vai mēs viņi esam tiesības vispār mainīt tos līgumu osīja.
Tur ir apstiprināt izsolis nosacījumi.
Okay. Ja tas ir iekšā, tad viss kārtīgi?
Jā, tas ir. Mēs tā kā iekļausim un atbilstošam iepriekšējām labu projektu, un tas, kad mēs nosacām šo apbūtas iesību izsoli, tā kā mēs uzinājām nosacījumu galveniem pretendentiem zinām un atbilstoši, tad ir arī noteikšanām par reklāmas objektu izvietošanu, par mums maksu noteikšanu, kas ir attiecinām uz apbūtas iesībām, tas, ko viss atbilstoši arī likumam tiks ielikt iekšā.
Jā, uzmanās tur runa par četri jau un par to pārvienāt pieprieklājumu, kurā vietā tieši ir viņa
Un pie Krievas Baltijas
jāstu vienai jau skolstu.
Un tās esošās, kas teiks, ir
esošas, bet esošās, bet tās jaunas būvētas.
Bet esošās ir jāpārtais, lai viņas vizuāli atrastas tā atšķiros, ka bija pirms viņām. Viņām jābūt vienādā, viņas nebūtu dažādas.
Nu, vizuāli viss vienās pieci būs jau, un tiem esošās pieci tiks uzlabot, un tajā arī tiks izvietot reklāmas sistēmu. Bet pēc vienos vizuālā vizualizācijas paprastinās būvā.
Vēl uzmanotājums? Ja jautājumu nav pārējām par debatēm, vai kas debatējums? Ja nē, tas aicinu daudz, kas tieši par šo tikai izsolas kārtības apstiprināšanu. Tur būtu kurš mums par? Paldies. Pret. Atturās. Ir atturās. Nebalso. Viens nebalso. 12 par. Lēmums pieņems. Tad nākošā izsola.
Nākošais ir par nekustamo īpašumu Iecavas ielā 2 septiņu, kur jau ir, tā kā sāk runāt, kur varētu skatīt kopā ar ceturto jautājumu, Tātad šis īpašums tika izsolīts trīs reizes, ir sākotnēji bija jau ilgs klāt, kad apstiprinājušos izsolīts noteikums, viņš ir sliktā tehniskā stāvokļa, viņš nav dzīvošanai derīts, un visas trīs izsolīts, arī kur mums bija pēdējā ar šo 60% samazinājumu, nepieteicās neviens pretendents. Sākotnēji, tā kā viens interesants bija tas aizdrauts paskatīties, neraudzot to šo tehnisko stāvokļu šim dzīvokļam, protams, neviens pretendents nav līdz ar to, teiksim, tā ņemot vērā. Tad būtu deputātiem jālēm, ko darīt, vai mēs viņu tam mēģinām pārdot izsolēt leipējušu soli vai noteikti kādu slepenu cenu, par kuru zemāk nevar viņu nosolīt. Nu, teiksim tā, ko viņu reāli darīt, bet šis ir vēl otrs dzīvoklis, tā kā šajā tas būtu, ka vai jāmodot izsolēt, vai tomēr atstāt pašvaldības īpašumā, jo iepriekš, kad lēma par šī dzīvokļu no pārdošanu izsolēt, ņemot vairāk. Ka tur būtu jāiegūt pašvaldībā liela līdzes, lai viņš teiksim pārdot par labu cenu, ja par nolēmu, ka nekārši pārdot izcelē tādā tehnikā stāvokļa, kāds viņš ir.
Bet kāds priekšlikums ir, tev ir kaut kāds priekšlikums, tu jau mums esi speciālis domājums šiem dzīvokļu lietām?
Priekšlikums ir, ka ieguldīt iekšā
nav
vērts, jā. Kopīpašums 7 dzīvokļi, 4 pieder privātas personam un 3 pašvaldībai, 2 šobrīd. Un otrais atbrīvojas, tad ar 2 brīvi un viens ir aizņemts ar īres līgumu uz nenoteikto laiku. Maija ir 39 līdz gada celta, 47. atvainājums.
Labi, bet šobrīd izteikti piedāvājums kaut kādu slēpto un neslēpto cenu, kā mēs varam šeit noteikt, kas ir pareizā slēptā un kas ir nepareizā slēptā cenā, kāds ir kaut kāds. Es nezinu, kas to var vērtētājs nosaka slēptās cenas, minimālās cenas, kas ir tas, kas to nosaka?
Tad vērtētājs bija novērtējis kaut kur pie 3000, lai mēs
mēs
par uz otru nepārdevām. Pa 1320. Pagaidiet, mēs runājam par vienu to pašu objektu, pa 2700 šobrīd.
Nē, viņš ir pārāk, tas vēdējais.
Tas ir pats.
Nu, mēs novērtām spēkālus nākumu. Svaidnām.
Novērtām. Mēs apvienājam.
Nē, jau zinājām.
Mēs
3.21.
Tas ir tikai pirmā.
Labi, bet mēs šobrīd, labi, nu pirmā nepirma, tad mēs runājam, mēs par katru balsēm atsevišķi, mēs šobrīd runājam par...
Ietavas 2.27.
Labi, priešlikums arī kāds?
Šo dzīvoklis izvērēt mūsu, kā palīdzība nav iespējams, jo viņi nav derīgi dzīvoši.
Tad tas piedāvājums vēlreiz ir kāds, iet ar leipslīgumus? Cenu no tavas puses.
Man skatījumā es viņus izīrēt nevaru, naudu ieguldīt viņā arī nav vērts.
Bet tad ir kaut kāda zemākā cendrošana, nu, pa 1 eiro dosim projām, un pēc tam viņi tādu pašu paliks ar nosacījumu, neviens ienāks kāds iekšā un spekulēs tālāk, viņam pa 1 eiro nopietis neko nedarīs, viņš tur tāds
paliks.
Un pa 2 pārtās, jā. Ir jābūt kaut kādam pagalbi. Mēs esam gatavi šito šobrīd, teiksim, diskutēt. Tomēr var sagatavot, ja mums jāpieņem šeit pie galda sēdošiem cilvēkiem, tad kas ir tā cena vai necena, tad varbūt ir kaut kāds un ar piedāvājums un ārst. Mums ir steigā šito dzīvokli?
Nē, steigas nav nekādas,
nē, varbūt atliekam līdz attīstības komiteja izējām caurus, attīstības komiteja izanalizējām, kas varētu būt tā notatiekā zemākā cena un tad varbūt izdams nākotnē. Jā, ir politika. Jā, tātad par šo objektu mēs atliekam, un tad ir es pārvedzu, kas ar to Rīgi 21.
Ar tur ir rakstīts izsolis, un neskatīts visu laiku vienas tās pašas summas teikt.
Nē, bet tur ir pazemināts, vai kur tur
sanākās.
Pirmajā bija 20%, pēc tam pazemināja 20% un tad pa 60%.
Nu, jā, bet tur tā cenas nav nostāvus. 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 Kas ir Rīgas 21?
Rīgas 21, tad atbildot to domu plānumu tikai bija pirmā izsola, ko viņam ir noteikti tas vērtētāja cena 20700, tad par šo cenu neviena interesenta nezinu, tāpēc ir tā kā atbildot to likumu, un tad rīkot nākošo izsola, pazemināt šo cenu par 20% no sākuma cenas, un gadījumā, ja arī otrā istola, tātad ir nesakmīgi, kad rīkot trešo istolu, pazeminot cenu par 60% no šī novērtējuma cenu.
Labi, man jautājums saka, Lirinai, nu šis ir dzīvoklis, viņš ir ozolnieku centrā, droši vien, ka viņam lielāka vērtība nekā dzīvoklis ar brankās.
Jā, viņš atrodas arī renovēta māja, bet cilvēki ņem vērā, ka iekšu dzīvoklis ir grausts, tur nav praktiski vispār nekādu grīdu, un tur vajadzēs kapitālo remontu. Cilvēki uzskata, ka pa 20 tūkstošiem viņi tādu īpašumu nepirks, bet viņi neņem vērā to, ka māja ir renovēta, un vairs kopīpašuma ieguldījumus vairs nevajadzēs nekādus.
Labi, bet vai mums ir obligāti jāpieņem arī uzreiz 60% stolis? Nē, pirmais
20%.
Nu jā, bet tad mēs šobrīd un tad lemjam, ja tas 20 varbūt neiet, tad atkal nākam viņu skatāmies un skatāmies, kur arī tālāk. Varbūt neliek, nedodam uzreiz, ja nav neviens. 20 uzreiz iespēja iet uz
60.
Es domāju, ka jā, to piekto vai vienkārši nevajag, un tad ja mēs šobrīd kā variants ir mums to 20, tad skatāmies, kāda ir interesi, ir nav interesi. Tur jau tad jāsāk vērtēt, vai mums nav pašiem izdarīgi viņā ieguldīt un taisīt kaut kādu, nu, tad remontēt un pārdot, nu, ja nav vīzijas cilvēki. Piekrīt, kolēģi?
Jā.
Tad mēs šī gadījumā, vai ir vēl kaut kādu priekšpunktu pie šitā, tad šobrīd priekšpunkts izņem to piekto punktu ārā tiem 60%. Vai ir vēl kāds pie šitā?
Jā, man ir priekšpunkts to numerāciju lēmumu, tad samainīt, jo šobrīd šis lēmums ir 9. Ne, 8. Un tad līdz ar to ir tie pārējie lēmumi, kad būtu priekšu priekšu cipars vairāk ar planu.
Mēs varam likt 8A, 8B.
Vārdu, vārdu, jā,
vārdu. Neizsāk.
Kad tikai viņš, jā, nu to šeit, kad tikai viņš atšķiet.
Tad, nu, kad ir. Tad pie pirmā, pirmais lēmums, tad mums sanāk 8A.
Tad viņš savādāk, jo šis 8. Punkts tikai, jo lēmuma projekts ir numur 2. Visi tie 3, jā, tas nozīmē, tad tiem 6 eiro bija otrais lēmuma projekts.
Bet labi, atgriežoties pie šī, ja mēs piekrītam, tad iepriekš lēmtais bija lēmuma projekts numur 8, un šobrīd šī gadījumā otrais, ko mēs lēmām atlikt, tad ir 8A, un tad trešais šobrīd mums sanāk 8B, jā, tad attiecībā uz šo te Rīgas 21, nu, lai būtu vismaz kaut kāda dažādība, jā, bet šobrīd priekšlikums tad balsot atbalstīt cenu samazināja pa 20%, svītrot cenu samazināja pa 60%, Nu, un attiecīgi, tas sastais punkts, ko uzdot iepirkumu izsauga komisija, tad organizēt visu šo izsauga atbilstot šim lēmumam. Vai ir kādās savādāks papildināts? No. Ja nē, tad es aicinu balsot par šo 8C variantu, ne, 8C variantu, jā, ar tādu, kurš būs pār? Paldies. Pret, atkarās, nav... Man lūgums stāliecie par reizi. Dīma nepiedalās, vai nepiedalās? Tad
Dīma kaut kas izdāja.
Dīma nepiedalās, jā, un Ulis nepiedalās 13. Bet man lūgums tiešām varbūt neliega plūdus turpmāk šādas trīs dažādas lēmumus vienā lēmuma projektā. Mums nebija problēma viņš nobalstot atsevišķi atsevišķi numurāciju. Tā. Nākošais jautājums par ozolnieku nodu izglītības iestādes viena audzēkļa izmaksu noteikšanas
organizācijas
jautājums. Jā, lūdzu.
Lūdzu atgriezties.
Ā, tīri, pareizi, tas rampa, tas, vai ne, bet tas iesaugs ielu divi rampās, jā.
Attīstības komiteja.
Jā, tad pēc būtības tā mēs šo jautājumu tad atgriežam uz attīstības komiteju, tad lemjam kopīgi, kā mēs uz to reaģējam. Jā? Tad piekrīt viss, kā šo jautājumu atliekam, tad jā, tad Nu, varam nobalsosim, kurš ir par šī jautājumā, kurš par? Paldies, pret, aparāts nav 14 piedalās tā, tad nākošais jautājums 9. Pozolnieku nodu izglītības iestāde viena apdēka izmaksu noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par laiku periodu no 2020. Gada 1. Janvāra līdz 2020. Gada 31. augustā. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi šajā sakarā? Elza?
Jā, paldies.
Kurš mums referēt? Daiga?
Samats, ir viens jautājums par izmaksu sastāvdaļām. Es paskatījos darbu samats uz vienu izglītojumu un divu bērnu. Durvātā tā ir pieeja. Bitīka, 55 eiro, mēnesīgi vien izglītojumā vismazāk vai pūcija. Bērni tās ir to līdzīgi, pūcija 120 bērni, bitīka 14. Es tā pabīšu, es ir 14. 108 atvainājies. Kāpēc šāda aizķirība? Kā vajadzēja būt vienādā šiem izglītojumā? Vai kādā bērni dārzā ir lielāks atalgojums? Nu, otrs nedēļš vienādā, bet izglītojumā dubā, lai es nebūtu.
Tu droši vien jāskatā, tad ir tarifikācijas, es no galva tam nemācēšu pateikt.
Mēs tikai augstu tādēļ izdalam, jā, uz izglītojumā, un vēl ar mēnesi skaitu, un mēs iegūstam bītīt.
Nē, es jautājumu sāstāt, jā.
Jā, bītītē iegūstam, es arī viens jautājums, bītītē iegūstam 155, un pūcītē iegūstam 120.
Tieši atalgojumu.
Jā, tieši atalgojumu.
Bicītē
108 bērnu,
pūtītē
120.
Mēs
jau
izpārējuši to pēc. Ā, kāpēc tā? Nu,
kāpēc atalgojums uz vienu bērnu sanāk?
Jā.
Nē, nu, mums pūtītē lielās grupas, kur ir pat 20 bērni, grupiņā spējot apēc, kur sanāk mazāk.
Pedagogu skaits ir dažāds, man teiktu, uz grupu.
Tu varētu. Tas ir tās.
Jā.
Tad mazāks grupas, tā vēl.
Jā, mazāk grēma, vairāk pēc grupas.
Tas ir saistīts ar telpām un ar prasībām.
Paldies, vairāk pēc grupas.
Mums vēl kādi jautājumi? Jautājumi nāk pāriem par debatēm, vai kas ir debatējums?
Jā, mēs toreiz, kad palikam pēc komitejas sēdes, es uzdevu jautājumu, kas tie ir iedzēt šim atgūtumam. Tieši bija vienu pat kā lielu vienu. Jā.
Jā, turiet es runāju, ka tātad savstarpējos norēķinos starp pašvaldībām kapitāla ieguldījumu nav iekšā, bet privātajām...
Tur ir banklītas nolietojums.
Mēs
kapitāla
ieguldījumu, banklītas nolietojums. Bet starp pašvaldībām nav.
Nē.
Tad bija tas jautājums. Jā. Paldies.
Tā, ir vēl kādi jautājumi? Ja ne, tai pārējām pie demokratikas debatējums. Ja nav, tad aicinu balsot par savu to lēmprojektu būs par. Paldies. Pret. Atturās. Nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par uzdevumu no pašvaldības atbalstu vienam izglītojumam privātajā pirmskolas izglītības iestādē. Jautājums izskatīts finanšu komitejā atbalstīts. Vai kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Es arī uzdevu finanšu komitejā to jautājumu, un atbildēju, ka tāda tiempā noteikuma. Es tomēr gribētu deputātiem vērst uzmanību tomēr tam aprēķinam un arī tur būs konkrēts jautājums, kur deputātēs no kompjūtas līdz, ok. Bet tā matemātiskā sadaļa tāda, ja kāds daudzējās Excel, to pats var izturīt līdz vienas minūtes laikā, respektīvi, ir tad ailīte 25, kurā ir savilgti visi kopējie pašvaldības izdevumi par tiem bērnu dārziem. Viņi ir tā kā atpakaļ tirdībā dalīt ar bērnu skaitu, ja? Ja mēs paņemam pretēju un sareizinām visu to atpakaļ gaitā, ja? Tad mums sanāk pavisam cits cipars, un tad man ir jautājums, kur tā summa pazūd. Es saprotu to summu, kur viņa pazūd, un es zinu, jūs atbildu, ka tāda ir MK noteikuma. Tas viss ir skaisti. Bet, ja jūs tagad paņemsiet atpakaļ, sareizināsiet tos 276 kopā ar bērnu.
Es zinu, ko jūs domājat, bet jūs sareizinājāt to izmaka 12 mēnešiem, vienu bērnu.
Jā, jā, es visu izdīju, visu to pašu.
Un mēs iegūstam kopējās izmaksas bez mērķinājumu.
jā, bet viņam būtu jāsakrīt, jo tas ir tā kā četri itologi, ar divi ir divi, bet mešanī reizē divi reiz divi ir pēkšņi trīs. Un te ir tas jautājums, es sapratu, kur tā būtība ir, jā, bet es gribu vērst uzmanīt, ka mums pašvaldība ir ar MK noteikumiem, kur apstiprināti tur straujumi, kur domāšanai vidī, bet mums reāli sanāk tā, ka valsts dod dotāciju 5-6 gadīgajiem, bet mēs viņu ieskaitam arī klāt bērniem līdz 4 gadiem, kas ir tas būtības nepareizi, jo viņi netiek dotāti. Tad kāpēc mēs tā darām? Protams, ka tie ir MK noteikumi, bet tas būtības pašvaldība pārmaksākos 30 eiro par bērnu, tie, kas ir privātajās bērnzātos. Ja. Es te netaisos būt kaut kāds taisnības cīnītājs un iet un mainīgi MK noteikumus, vienkārši vēršu uzmanību to, kā valsts savā ziņā nu, nostāda pašvaldības tādā situācijā, jo tas aprēķins, nu, es iedevu trījiem loģiskiem cilvēkiem vienkārši to tabu paskaidīt, ja es tā uzņēmē darbībā rēķinā, ka kredīts paņems pusē daļas un ap kredīti izdevot izdevumus no ņēmuša, tad tas ir pilnīgi aplams, ja, tāpēc es vienkārši vēršu uzmanību, ka tas ir neloģisks, un es arī, kā savā ziņā, nu, es netaisos balkos, neesmu pret to samaksu kā tādu, nevaru, bet es uzskatu, tas ir pilnīgi absolūti neloģisks, nebalkos par šī tādu.
Jautājumi nav vajag par tēmas. Ja nav, tad teicin balso par savu kādā vajag par šī faktu. Un viens, pret, atsurās, divi atsurās, nebalso, 12 pāri. Dāmi, pieņems. Nākamais jautājums. Uzdomīgi novada sekošie noteikumi 3.4.2020 pār pirmskolas izvedības nodrošināšanu uzdomīgu novadā. Izskatīt izvedības kultūras veselīgas izvedības veicināšanas komiteja. Vai ir kādi jautājumi?
Jautājumi. Ir atsauksmi uz citu
tur ir jāmaina uz 13.
Jā,
iekavās tas, kas ir, tur jābūt 13. Punkts. Paldies, vēl ir rīdu, vēl uzak, vēl uzak.
Jā, ne, tad tehniskas devas jautājums, tad tā punktā uz tikumā būs likuma, kas klasē.
Likumīgais vai likumiskais? Kāds ir pārstāvs, likumīgais vai likumiskais?
Likumīgais, kas nemaina šo būtību, personas būtību, kā bērnu pārstāvs.
Jautājums ir par to, kam tad mēs piešķiram tomēr tas vietas iestādēs. Logika, mēs saprotam, ka tiem ciešanie, tu ir pašā galā pārstāvjumā saprot zemi, tu ir divas vietām galā. Bet tāds kūtīgs jautājums, principā, es tā arī nesaprotu. Tad ar dzemu tikai bērnam deklarētam, tie mums ir tomēr vecākam. Tikai bērnam, jā?
Pašvaldības pienākums otrumā noteikti, kad pašvaldības sektorijā deklarēt, kas bērnus nodrošināt ar šīs tirpšos izklītības programmas apmiešanu. Bērns.
Šajā gadījumā
tikai... Mēs diskutējam pareizi sadzēm, mēs kādreiz diskutējam par to, ka ir tikai tāda mākslīga bērnu pierakstīšana, kā bērns jau var dzīvot bez vecākiem, bez vecākiem, bez draugiem. To likums atļauj, jā, pieļautāt, bet viņš dod mums iespēju to kaut kā stingrināt. Nedomu. Jā,
dekorācijas likums, bet katrā ziņā tas nav aizliegts, un vērts varbūt tieši varētu būt vecākiem, un vēl citiem radiniekiem, un vēl to pašvaldībā ir vērts, kas ir pienākums, un vērts nodrošināt, bet
Labi, jā. Ir vēl kādi jautājumi šo. Ja nav pārējiem, tad debitēm vai kādā tēmas. Ja ne, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmprojektu ar izmaiņām 17. Punktā ieklāt norādot 13. Punktus. Kurš lūdzu paši? Vies, pret, atkurās nav lēmums pieņemt. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu un dzīves čērsvīda 2020 meža parka teritorijas apsainīkošanas noteikumu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts, kurā no komitējām mēs nesapījām pienāks, vai attīstības komitējām? Attīstības komitējām atbalstīts, vai kādi jautājumi šajā sakā? Jautājumi nav, vai kas debatējums? Ja ne, tad aicinu balsot, sagatavot to lēmumu, vai kas par? Paldies, pret, atturās, 3 atturās, 12 pārstāvot, 5. Nākošais jautājums par Ozolnieku novada teritorijas plānojumu privilēdotās 3.0 redakcijas nodrošana publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Jautājums ir izskatīts attīstības komitejas komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi šajā sakā? Jau uzdu?
Jā, paldies. Man ir jautājums par funkcionālās zemēm, izmaiņot iepriekšējā teritorijas plānojumu. Ko es jau...
Kurš runās, kurš atbildēs?
Ko es runāju, piemēram, iepriekšējā teritorijas plānojumā meža zeme, kas bija pie Mikas ielas un Sparta ielas stūra uzkrojuma, tobrīd ir kļūst par jauku centrālās teritoriju. Gribētu zināt, ka šis apslēgums un kas ir pieņēmis lēmumu par šādu zonējumu mājumu.
Tātad mēs izgājām cauri šī teritorijas plānojuma ietvaros, mēs gājām cauri visām tām zemēm, kas pieder pašvaldībai. Un attiecīgi kādas pašvaldības funkcijas katrai zemē varētu būt piemērotas. Un tā kā pašvaldībai šobrīd ir ārkārtīgi daudz teritoriju, kas netiek izmantot pašvaldību funkciju veikšanai, tad, protams, atsevišķām teritorijām ciema teritorijās, jā, atsevišķām zemēm ciema teritorijās, tika piemērots arī šis jauka centra status, jo perspektīvē, ja gadījumā šis ir visplašākais zonējums, kurā perspektīvē var attiecīt gan pakalpojumu infrastruktūru, gan abu, individuālu abu, gan māju šitā individuālu un daudzdzīvokļu māju, tā kā jebko šeit var attiecīt.
Jā, es varu iepazīties kaut kādiem protokoliem, dokumentēšu lēmu pieņemšanu protokolu, lēmu pieņemšanu. Lēmu pieņemšanu protokolu, kaut kādā dokumentē.
Šādi, nē, nē.
Uz jautājumu? Uz
jautājumu? Parādījies, jā, dzīvi iesmugunies par šo zemes gabalu aizsardzību šaudu. Nu, mēs redzam, ka arī ne, apādzinība, kā debas un apstādījuma teritorijas. Ir divi iesmugumi, cik iesmugumus ar iedzīvotājiem vai atzinības.
Šī arī ir viena no tām pašvaldībai piekrastīgām teritorijām, kura perspektīve ir iespējams attīstīt, un attiecīgi, kas pieļauj arī to pašu parku būtību, tas neizslēdz parka attīstību šajā teritorijā.
Mēs gribējām to redzēt zaļu zonu, un šodien mēs saprot uzrakstīju jaunu iesniegumu, jā, un šodien ir 124 parks ar šo zemes gabalu, lai atstāt kā zaļu zonu. Nu, cik vajag būs vēl parks uz
sāku? Iesniegums tiks izskatīts. Tiks izskatīts.
Protokolu kurpēc, jā?
Varam protokolēt, jā.
Bet kad jūs atšķirītāji, es paskatīju uzmanību novada, ja? Un tu aiz pie veikala Vesko, ja? Ir atstāda zaļa zona.
Jā, jo šis meliorātoru parks, tāda meliorātoru skvērs izveidots.
Izveidots.
Pašvaldības izveidots meliorātoru skvērs.
Pie aprēlā arī atstāda zaļa zona.
Pie
Apli,
tieši kur pie
Apli? Arī jautājums ir pie Ānes kultūrā nāma, arī nav atstāt zaļā zonā.
Ānes kultūra publiska apbūve ar visu šo, visu zemes dabals, esošā karasta ietvaros uz publiskā teritorija.
Mēs iedzīvot Ānes iedzīvotie, gribam redzēt vairāk zaļā zonas mūsu cienai. Pēc nekādās. Ko mēs gribam? Zaļā zona. No? Būvējiet kaut kur, kur jūs gribējat. Pārāk ozonu. Jā, jau teicu, bija. Bet tas ir mūsu ciems, un mēs gribam to redzēt šo pārstu.
Jā, paldies. Salīdzinot ar 14. gada teritorijas plānu, lai es redzu tikai vienu dzēļu zonu ar platību 800 kvadrātus. 14. gada teritorijas plānojumu apbūvas notiekumu. Tas vēl tā šis dokuments bija vairākas apbūvas zonas. Piemēram, teritorijās, kur bija šāds astotības biedrības, minimālā platība bija 6 kvadrāti. Ja tur fiziski vairs neko nevar izdarīt. Bet šobrīd mums viss, visā novadā ir viena zona 800 kvadrāti. Paskatāmies tos vecos noteikumus, tad tur bija, man liekas, 600, 1200 un 1503 zonas. Kāpēc mēs esam nonākuši pie viena astotības? Kāda motivācija? Un kā ar ko būtu?
Astotības
kā tas attiecies uz dārzkopības biedrībām, kur zemes gabals platība ir 16 kvadrātmetri?
Uz vēsturiski izveidot zemes gabalu drīz būvēt. Tas viņiem neaizliec šo zemes gabalu apbūvē. Tas ir arī 240. Ministrs noteikumos noteikts, ka vēsturiski izveidot zemes dabals, ja šī zemes vienība ir kaut vai 200 kvadrātmetri, ja var atbilstoši visiem un amatīviem izbūvēt, var būvēt. Un šī ir vēsturiski veidot zemes vienība, šīs dārzkopības teritorijas.
Jautājums ir, jā, es gribu paturpināt Igoru teiktu, jā, tomēr. Un gribētu tas saprast, ja kādi nosījumi tomēr, ka tiem vērā iedzīvot ir jādus. Ja piemēram, mēs nebalstot ar to, ka uzvonot un nolas palīt pastāvīt, tagad es ietvaros, kad nolas ir 10%, jā, tad, ok, labi, mēs to pieņemam, ka dosim, ka tā ir vēlme visu vēlme. Tātad, principā, cik tad jānobalso no Ānes ciemu iedzīvot ar procentuāli, ja tomēr mums ir vērā viņu vēlmi saglabāt kaut kādu teritoriju ar attiecību zemē. To mēs gribam saprast, jo, diemžēl, ir tā, ka, piemēram, atkal parādās pat ilgi tur, būvēja stilti, ir atkal kaut kādi mistiski iedzīvotāji, kur ir rakstījuši kaut kur, kaut ko, cik viņi tur bija, ja viens ko nezinu, neredz. Un mēs gribam tomēr skaidrību izkaust to voluntarismu, ka kāda šaurā lokā jās pieņem kaut kādu lēmumu, ja, un tad pārējo vienkārši formālā atrakstās un viss. Turklāt, likuma jau pateica, ka paplašinot vai veidot, ja mums mēs paplašinām Ānes ciemu. Ja,
nemestrāms,
un tad bijusi
šies
esošajās
robežās, un
tikai
gar
Jānišķi dīgi to nevēlot. Formāli mēs paplašinām. Tad ir 60. kundis. Ja, ko principu pateikt, tam jābūt kaut paplašināšanas. Ja? Nu, es varu nolasīt, tur ir 61.7, kur precīzi pateikt, ja, ka jānodrošina publisko ārtelpu, tā skaitā publiski pieejamu dabas un apstādījumu teritorijas. Ja? Tā. Un šis, par ko runā šis jautājums, par ko runā Igors šobrīd, tieši viņš atbūs un punktam. Nu, tad pasakiet, ja vajag savāk 10%, 50%, jā, nu, nesavāks, nu, pārī uzskatīs, ka tur vajag būt privāt mājas vai nezinu ko, ok, labi, mēs, kas saka, demokrātiski atbalstīsim to lietu, bet ja tomēr būs savāks, tad nepieciešamies pa cilvēku skaits, jā, parakstu skaits, nu, tad lūdzu ņemt vērā, tad jūs varētu atdodēt šo jautājumu?
Jā, šeit nav runa par procentiem. No Ānes iedzīvotājiem mēs jau saņēmām iesniegumu par pagrabu teritorijas, tātad bijušās pagrabu teritorijas izveidošanu par zaļo zonu ar Ānes dīķi. Šobrīd arī tiek plānotas investīcijas šīs teritorijas attīstībai. Kas būs šī rekreācijas teritorija, iekļaujot arī to pašvaldības zemes gabalu, kas ir pie lielupes, tātad šī terasa, kur varētu vedot pludmali. Tad nākamais gabals ir pie jaunatnes ielas 3 un 5, kur arī ir pašvaldībai pietiekami liels zemes gabals, kurš arī jāveido kā publiskā ārtelpa. Tā kā pietiekoši daudz publiskās ārtelpas, kas jau šobrīd ir jāatīst un jāveido, un kāda ir liederība, vēl arī trešo vēl citā jautājums, vai pašvaldība atrošā budžeta ietvaros ir spējīga uzturēt tik daudz publiskās ārtelpas.
Sadalīsim jūs atbildi divās daļās. Tad uz pirmo man ir jautājums, cik tad varētu tomēr to parakstu vai procentuāli vai kā, lai tomēr ņemtu vērā iedzīvotāju vēlmes, es nedabūtu to atbildi. Ja? Kas attiecas uz to otru apgalvojumu, ka tur pietiekoši zaļās zonas piektās un trešās mājas, tur pavisam citi mērķi, tam jonējumiem ir formāli, tā tas ir, bet tur jau stadions ir, tur sporta lauki, ja? Tur iet augstsprieguma līnija 220 volti, kur bērni, es nezinu, vai viņi vispār tur veselīgi viņi tur atrasties. Tā vieta, tiešām viņi izskatās pēc parka šobrīd jau, tur nav jāiegulda kaut kādu lielu līdzekļu, tieši pie trešās un piektās mājas, tur jāiegulda līdzekļu, lai kaut ko, vai pie dīķa. Turklāt, ja mēs paskatāmies vipkuru cīmu, kurš ir pietiekoši liels, cilvēkam jau gribas, lai tuvāk pie mājas, kad būtu, ja viņš dzīvo ciemā, ja? Tad viņam jāiet būs, un zinu, no kuriens, un tas pašs, piemēram, jaunatnes ielas, jāčapo būs līdz dīķim. Kad viņš vēl var aiziet tepat atpūsties, teiksim, un pabaudīt to darbu. Tad es neredzu šobrīd, kāpēc spītīgi šobrīd iespītējies jūsu tā darba grupa vai kas, tieši pa šo teritoriju.
Šeit nav mēs spītīgi, jo esošā zemes vienība ir viens liels, ja redzat, kadastrs, un neviens neaiziet jaunu centra teritorijā veidot šo atpūtu zonu, arī daļa var būt nodalīta, pieņemsim, ja kādreiz izdomāt dalīt šo zemes gabalu, tad ir iespēja atdalīt parka zonu, bet vai ir liederīgi pašvaldībai paturēt visu šo teritoriju kā zaļo zonu, sākot no pēdējais trīs šosejas līdz šai apbūvē, kas ir dziļāk.
Nē, Tienes, jau runa par to. Nu, tur jāizdod uz vietu, tie paši darba grupa ir jāpaskatās. Kāda teritorija ir daļa var iezīmēt, kā dabas pamatu pārpūtu zonu un viss kārtībā. Nē, problēma. Neviens jau nevajag te pārspīlēt, ka tur tagad līdz pašai šosē lielceļam tur ir jābūt visai atpūtu zonai. Nē, protams, ka nē. Es arī to neatbalstītu. Tur neliela zemes pleķis, kas šodien jau ir apstādīts, principā tur jārīko ceļiņi, ja, un tur būs ļoti smuka atpūtu zonas. Tā viņa var attīstīties tālāk.
Es padomēju, mēs šito jau mēnesi, mēs divus šis jautājums tiek virt, kā karsts kartupēles, tā diskusija par to teritoriju plānojums noteikti, tāds nākotnes plānojums, šo no šodienas plānojums. Ir dažādi viedokļi, ko kurš uzskat. Viens saka, ka vajag atstāt nākotnes tiem, kas lēmēji būs kaut ko teritoriju, kur var plašāk izmantot. Šobrīd ir viedokļi arī, ka tur vajag iet tikai un vienīgi parka zonu. Vai nav tā, ka ja mēs tad noliekam šo te jautājumu, nu, kā balsojumu šobrīd tādu izdarītu, un mēs šobrīd ar šo balsojumu tad nobalsojumu un varbūt, ka noņemam to, jo beidzot to jautājumu no dienas kārtības. Bet, nu, otrs puses ir tā, ka nu, šis ir, teiksim, tāds, nu, ilgs laiks ir pavadīts, visu laiku diskutēja, kam vairāk taisnības. Es tāpat, un tie argumenti, ka tur privāties izprasa, nu, tā, ka privātais rautā par savu zemi, tad viņš runā par savu zemi. Šis ir daļa grupas cilvēki, kuri saka, ka pašvaldības zemi vajag izmantot tieši viņu interesēs. Bet viņi ir pietiekoši daudz, bet viņi nav visi. Un tas, kuram ir nākotni ierobežo šī zemes izmantošana. Bet mēs varam balsot arī tā.
Jūs pastāstījāt par pārkārtību, ja? Bet es gribu jums atgādināt, ka par ambiciju sākam runāt tikai pēc atpūtas parkas izveidotas Emburga un Salgale. Man bija divus gadus atpakaļ jautājums, kāpēc mēs uzbūvējam Salgale un Garoza atpūtas parka, bet Ozumiko, ko ir Ane,
nemus problēma. Ja? Jūs tikai sakat, ka strādāt šeit. Ja? Un bija pieņemts lēmums, būvē taisīt, atputas taku, apkar, anezdīt. Tur nebija...
Tas bija jūs virusinājums.
Ja, bet nebija runa par zaļu zonu nekādu. Kā mēs varam paskatīt, kāda koncepcija ir ozonnikos, tad mēs paskatīsim. Ozonnikos ir tā, ka apkart ezeriem ir veselības taka, ir slēpušana taka, ir ietve līdz Jelgavai, ir ietve līdz skolai, viss ir apgaismots. Pateiciet, lūdzu, atbildēt, kas ir āne, kur dzīvo praktiski 2000 iedzīvotāju. Sakarā ar kādiem kritērijiem nav neko izdarīts līdz šim galam. Atbildēt, un atbildēt vēl uz otro jautājumu. Līdz gada beigas, šajā gada beigam būs kaut kāds projekts pabeigts.
Es tikai teiktu, ka mēs vairs nerunājam par lietas būtību, jo šeit nav jautājums, Valmans kundze neatbild par to, kas iepriekšējos 30 gadus šeit ir projektēts un būvēns, un tas nav viņai par to jāatbild, ir jāatbild šobrīd par teritoriju plānojumu, un man būtu tomēr lūgums pieturēties pie lemjamā jautājuma. Šobrīd bija jautājums, vai pārējie uzskata, ka mēs varam daudz diskutēt ar dažādām taisnībām, un palika kāds pie savas taisnības. Vai pārējie uzskata, vai ir mums vērsta, teiksim, ar balsojumu, tad ir izšķirt. Vai tam mēs, teiksim, kā deputāti, kas uzņemās atbildību par kaut ko, esam gatavi šo teritoriju mainīt uz šo zaļo zonu, vai nes? Lūdzu.
Nē, es ieteiktu šo teritoriju, kas vēl būtā, tomēr sadalīt. Nu, viņi ir tāds, mēram, šādi, ja nosacīt. Un sadalīt to vienu zonu, kas iedzgar dzelnieki ilgā, ja? To pārstāt tāpūvei, un to zonu, kas tiešām ir piegājās mājām, to atstāt tā zaļo zonu.
Viņi iet uz zemes gabalu robežām, tas sadalīt. Jo dalīt mēs varam...
Tas ir viens konkrēts kādas.
Jā, nu jā, bet mēs jau nevaram dalīt zemes gabalu ietvaros, mēs varam dalīt tikai pa zemes gabalu robežām.
Mēs varam izdalīt daļu.
Daļu,
ja mēs
perspektīvē,
nu, pēc tam arī
nekšanā
īpašo
metodus
var
izdarīt. Ar grāvi jūs
sadalīt? Ar grāvi, tur ir trobi. Vēl viens, bērndājums saulītē, tur vajag stāvietas savu, un tur nav cits vietas kā tajā pusē, darbinieku stāvietas. Darbiniekiem tiek, tiem sadot, ka tur citur arī mums nevaram uztaisīt tūmā. Kā daļa no tāda iespējams vajag arī stāvietām, ir ar to, Es uz zaļo zonu maskumu droši vien nevarēs stāvēt
spēcīt. Nu jā, bet Anglu, ja ir zaļā zona, no zaļās zonas, tur 40 kvadrātmetri aizņem stāvēt, tad tas jau, man liekas, ir savstarpēji savietojums. Nu, tur ir dzēlī būtība.
Tā ir būvniecība. Stāvoklu būvniecība. Mēs varam, tātad šajā zemes gabalā, kā Vidzis kungs arī teica, ir šī kokiem apaugusī zeme, ja, kur veidojās karsts. Mēs varam izdalīt atsevišķi kā kadastra, kadastra vienības daļu, ja? Kā kadastra vienības daļu un iezīmēt šo kā perspektīvē parku.
Nezinu, bet šajā iesniegumā ir uzrakstīts, ka visu daļu saglabāt kā zaļu zonu. Iesniegums sagatavots, lai iesniegt šo iesniegumu arī ministru. Ja, mēs
šobrīd šī situācija man liekas pārliecināt. Ir dažādi redzējumi. Vienam vajag āni kā slēgto zonu, kur neviens nedzīvo, citam āni vajag attīstības teritoriju. Bet šī brīdī mēs nevaram palikt, teiksim, šeit turpināt diskusijas līdz rītam tikai par šo jautājumu. Tikko jums skaidrot, kad ir, es saprotu, ka mēs ar balsojumu varam noteikt, ka izdalīt ārā teritoriju, kurā paredzēt šo te parka zonu. Tāds ir viens, es saprotu, piedāvājums, otrs piedāvājums, pilnīgi visu šo zemes gabalu uzlikt kā zaļo zonu. Nu, tad ir divi.
Iepriekšējās divas iesniegumas bija rakstīt par daļu. Šodien ir uzrakstīts iesniegums par visu
Jā, nu, tad jūs pašanājat ar konsekventiem parakstiem, jūs mainat arī tos
parakstus. Jā, vienmēr iespējams kompromiss, jo, ja jūs varat iegūt kaut kādu daļu, kur var būt parks, kaut kādu daļu, vienmēr ir loģiski atstāt kaut kādai attīstībai. Nu, ja mums ir iespēja šajā brīdī, nu, tā kā izvēlēties, tad es teiktu, ka labāk ir maza, neliela daļa parka, nekā cīņa par lielu teritoriju, kur varbūt izmantojam kaut kādu cīnu.
Jā.
Es redzu, variet? Es tad arī vēl trešais priekšlikums, tad redzot, ko Pēters ir teicis, ka YouTube daļa, un es saprotu, ka Google mapa, tie koki vairāk atrodas tā kā nepretīm saulītē, ja? Nu, viņi var mazliet nobīdīt pa kreisi, jo to stāvēt arī vajadzēs. Un tad man ierosinājums sadalīt, un tā, ka tā, tā daļa, kas ir šitā augšā, tad te pārkā, ja? Es saprotu, tie vairāk. Jo Google ir vairāk. Bet es tāpat esmu savāk, ka tā ir... Nu, tad mans priešlikums atstāt parka teritorijā tik, cik uzskatu, nu, kur tas reāli parks, un atstāt iespēju veikt būvniecību tai stāvvietai, un savukārt es arī iebilstu, ka nu, parka teritorija, kad to celtnieku ielu, tas nav nekās parks, es nezinu. Tad tas jāatstāja kādā tā jauta būvu. Daļa paredzētā no tā parka teritorijas atstāt stāvvietai un vēl mums to daļu atstāt. Ja tas ir būtu.
Principā trīs daļās, domāju, nav vairs dalīt.
Nē, nu, tas ir tā jau to, ko tur arī jau būtu, tad pagadājums taisa.
Vai mēs varam šobrīd nodifinēt kaut kādā veidā, lai šis balsojums būtu, nu, tam visiem saprotams vienādi?
Nu, kopējā šīs zemes vienības, tad nepateikšu, kad es to numurus uzreiz.
Šobrīd mēs tad varam šo tikko dzirdējāt, ja kāds bija piedāvājums šim balsojumam, tieši šim punktam konkrētam. Dzirdējāt? Mm. Jūs slikti, no, jo tikko prezentējāt. Kad izdalīt ārā noteikti teritoriju, kas šīs dabas un parka apstādīja teritoriju, izdalīt ārā šī teritorija. Ja? Tad es aicinātu nobalsot par papildinājumu šim te teritorijas plānojumam šobrīd, kas tiek kopīgā diskusijas nobalsos, iepriekš minētas tādas numurs, ko mēs tikai Anitai nosaukt un pierakstīt. Ja? Jā, respektīvi, ka izdalīt šo te. Vai mēs varam koncentrēties kaut kā? Jā. Es vienkārši gribu nodisināt jautājumu, mēs kustamies uz priekšu, savādāk mēs šobrīd nekur nekādāmies stāvāmies.
Mums ir vajadzība, ja mums nav tā kā plāna nodisināt aptuveno kvadratu.
Tas nevar. Teritorijas plānojuma mēroga noteiktība ir 1/50 000. Tas nav topogrāfiski precīzs un attiecīgi, tad, kad mēra jau tad nosaka konkrētus robežus.
Jā. Ir atkārtot, tad vēlreiz, tad aicinu šobrīd balsot par iepriekš minētā kadastrā numuru zemes gabalu sadalīšanu izdalot ārā parka un kā bija formulējums?
Dabas pamatnes un
apstādījuma teritoriju. Kurš lūdzu par šādu maiņu veikšanu, kur sekotajā par plānu, kurš lūdzu par? Paldies! Pret atvarās nav. Paldies, ka mēs no šī punkta esam pavirdzījušies tālāk. Vai vēl kādu? Piedāvāju, jau uzmēr.
Jā, paldies. Man piedāvāju, ka mēs atgriezīsies pie 14. gada zonējiem. Tādā teritorijā, ka tā dzīvējumā. 14. gada mēs būtu Latvijā. 14. gada būtu dzīvējumā. Un nācīmēs, ka tūkās, kur būtu mūjumās, jānāk 17%. Tajā gadā būtu mūjumās, teiks 40%. Paskatumos vēl, 14. Gadā abūs noteikti lielākajos zemes gabalos stāvus, kāds bija atļauts lielāks, mazākajos zemes gabalos bija atļauts. Atļauts būvēt tikai zemākas ēks. Šobrīd mēs visi sozumnieks esam uztaisījuši vienās. Paskatumies, kas notiek apkārt Jūrmalā, ir dažādie zonējumi, kaut kādi, nu, 30. Ir pat zonējums, kur zemes gabala platība, minimāla zemes gabala platība ir 3000 kvadrātmetri, viņu veido šajās teritorijās kaut kāds elitāros rajonus. Tāpēc es lūdzu to apsvērt, tomēr neveidu ozolniekos vienu zemes gabala platību 80 kvadrātmetri.
paskatāmies, kāda ir vēsturiskā apgūle, paskatāmies, varbūt tās jauns attīstītās konkrētā vietā, arī vēl mazāk uz zemes apgūle. Nē, ja viss vēl padomē, ko tu zini, standarti, jūs
pēc tādā minimālais. Jo ir iespējams,
kas notiks, viens drebals būs 800, nākošais būs 6000, nākošais būs 3000, 3000, pa starpu būs 1500, kad būs jau tīkos tev. Nu, kaut kā teritorija
ir jāplāno. Dalošos gabalus tiek veikti, tiek izstrādā detāli plānojumi, un attiecīgi tad tiek ietverti arī visi komunikācijas, kas ir gan kanalizācijas, un arī elektrības.
Konkrētajā gadījumā mums nav pamata attīstītājiem atteikt, veidot zemes gabalu, atteikt parāk mums platībā, jo šajā plānojumā tāda apmēram. Bet jā, teritorijas plānojumā attiecīgā zonējumā notiek minimālā platība 2020, attīstīt mēs teikšu nevar izvērtot tās, mēs par to jādīt.
Bet spēkā esošajā teritorijas plānojumā ir šie stūksti?
Noteikti tas vienas. Paskatījums, dēļas vienas, dēļas divas, dēļas trīs esošajā plānojumā. Jā, otrs
no, bet dzējas viens, dzējas divi, dzējas trīs arī ir tas, kas ir lielāko tiesu izplatīts šeit uz jūrniekos. Un kā mēs redzam arī pēc tā, kā šobrīd ir veidojusies apgūt kopšiem spēkā esošā teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, tad esošie gabali nav dalīti. Esošie gabali nav dalīti uz pusēm. Jo 1200 uz pusēm vai ir 801 un 802 nevar sadalīt. Un savukārt attīstās tikai jaunveidojumie gabali, kas notiek ar detālu plānojumu dalīšanu.
Labi, es tā vienu ko izteicu. Otrs, mēs runājam, meža, zemes gabala skolas ielas 5. Es gribētu saprast, tomēr argumentāciju, kāpēc mēs likvidējam šo meža politikā no zemes gabala centrā, kur mēs tam būvēsim, ja šī ir pasaulīga zeme.
Šeit, kā es jau minēju, mēs pārskatījām visus tos gadus, kādā pašvaldībā ir sevišķi abūt teritorijās, ciemu teritorijās. Un perspektīvi šobrīd tas neaizliec, šis Dunējas jauks centra būtu neaizliec turpināt viņu eksploatēt kā parku, un arī viņš pēc 10 un 20 gadiem var būt ar šo Dunējumu parks. Bet perspektīvē, ja pašvaldībai ir jārealizē zemes vienības, tad jau kā centra zona. Jā, jo pie administratīvās reformas jūs redziet, kā Jelgavas pilsēta, Jelgavas novaciņa atbrīvojās no absolūti visiem saviem zemes gabaliem. Mēs pievienojoties pie Jelgavas, neizbeigsim no tā, ka šī zemes vienības visas tiks.
Mēs aizgājām administratīvā reformā un vēl nezinu, kur. Šobrīd ir jautājums konkrēts skolas iela 5. Kur tas ir pie Kalna?
Nē, tas ir Mikļevas skolas.
Skolas iela 5 ar Mikļevas skolu nekādiem
nekādiem. Tas ir viens zemes gabals.
Skolas iela 5.
Jā.
Veselības
tā. 8.4.
Vai veselības tā?
Tas ir no
Spartaka ielas. No Spartaka ielas,
tam ir maziņš stūri, kas ir...
Pēkšņi viņš ir pārkrāsts.
Ūdens stūris, un tad ūdens vienš.
Mēs vien pārkrāsts, kāpēc mēs tikai tik maz, un tad vēl visu šis ir viens. Gabalam arī nav robežas, tad kā nav šķiet.
Bet šeit ir dabīgā līnija šis iebrauktais ceļš.
Tikpat dabīgi ir otrā pusē.
Sākam iznāt šitāds lietas, kas bija 3 mēnešu ietvaros, jau bija pieņemts.
Jā, es atzīstu, ka tas bija 3 mēnešus atpakaļ pieņemts, bet es nesāku salīdzināt 4. Gadu ar šo brīdi, līdz pamanīju pēkšņas krāsu izmaiņas.
Viņas nav tagad izmainītas.
Nu, jūs pateiksiet, kas ir tagad izmainītas šobrīd. To jau mēs arī konstatējam. Paldies.
Un kāds ir priekšpunkts?
Saglabāt mēs esam konkrēti. Jo pašvaldībai šobrīd ir ideja to, ko būt. Vai ideja realizēt, ja mēs domājam, ka izskanējam? pēc reformas.
Mēs pašvaldības piekritīs zemes vienības, kuras perspektīvē nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
To lai pašvaldības deputāti, tas nav, nu, tas nav jautājums par atsināšanu, nav attīstības un teritorijā plānu un jautājums. Nu,
protams, jo pārdošana nav administrācijas jautājums, pārdošana lēma deputāti.
Atsevināšana ir pārdošana, tāpēc nu, uzmanieties ar formulējumiem, ka šī situācija jūs ķer principā uz muļķi, tāpēc jūs piedāvā atsevināt, jūs domājat par to, ka viņas attīstīs. Šī situācija, tātad ir priešlikums balsot, es saprotu atkal šī zemes pleķi atstāšanu kā meža teritorija. Tā ir tā var formulēt?
Jā.
Mēs varam nodefinēt, kas ir tāds, kas tur, kurš mums ir jābūt.
Jā, tas ir kādas numurs 5, 4, 6, 6, 0, 0, 1, 0,
8, 2. Tad tādā gadījumā, lai mēs kustētu uz priekšu, atbraušanu situāciju būtu balstot tādā gadījumā.
Kurš,
jā, lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par, kurš pret? Kurš atturās? Tātad lēmums pieņems, tad šis jautājums ir pieņems, viss. Ejam tālāk, ir nākušā jautājums. Vai ir vēl kaut kas par konceptu? Ja nav, vai ir kaut kas debatēt?
Par nākošo jau?
Nē, par šo pašu jautājumu.
Ā, nē, par šo.
Tad tādā gadījumā lūdzu, ņemot vērā iepriekš minētos iebalstotās izmaiņas Ānē un Ozolnieku ciemā, kurš pārs sagatavot to lēmumu, vai kurš lūdzu pār? Paldies, pret, atturās lēmums pieņems. Tā nākošajā ieskārtības jautājums saistošie noteikumi numuri 1 šķērstīt 2 no 20 grozījums saistošajos noteikumos 27 šķērstīt 2 no 9 mozolīt no pašvaldības nolikumus. Izskatīts attīstības tautsējums komitejā un apstiprinās rīkādi jautājumi. Ja jautājumi nav pārējiem, tad debatējumi, kas debatējums, lūdzu?
Jā, es saprotu, ka šī šobrīd grozījumos paredzētais trešais un ceturtais punkts. Duši jāskata kontekstā lietais izpilnējušo priekšlikumu un tātad mainīt domes sēžu sākumu laikus. Šajā redakcijā pat tas dot iespēju mainīt arī vispār domes sēžu noris dienas. Ņemot vērā to, ka tomēr mēs deputāti jau gan vispār kandidējot uz šo sasaukumu, gan arī ņemot vērā sasaukumu sākumā noteiktos regulāros domas grafikus, jeb sākumu laikus esam tomēr reiķinājušies ar kaut kādiem noteiktiem grafikiem vai laikiem, kas mums tur jābūt, es tomēr aicinātu tos trešo un ceturto punktu svīķot no šīta, no šiem piedāvātām izmaiņām. Tādā veidā paliekot pie šobrīd esošās kārtības, un mēs nākam ceturtdienās pulkstens 17. un citos laikos.
Jā, nu varētu būt palūk, ka jau trešais, ceturtais punkts, kas ir domāts ar trešo, ceturto punktu? Tā ir šitie pieņemumā, viens, es sapušu, ka tiek uzstūt.
Jā,
ar trešo... Skaidrojums ir vispār vajag, tad vispirms par to pamatu, kāpēc ir vispār iniciācija.
Jā, nu, pirmkārt jau par pirmajiem dienu, saprot, nav jautājumu, tur ir saistībā ar likumdošanas izmaiņām no 1. Janvāra attiecībā uz domas sēdes laiku, sākšu ar to, ka, piemēram, 19. Gadā neviena domas sēde nenotiek atbilstoši šajā punktā noteiktajam. Ne, tātad neviena domas sēde nebija 2. ceturtajā, vienā bija 3. 4. maijā, tas bija 5. mēnešu 5. ceturtdienā. Līdz ar to nosakot vienu laiku visu gadu domas sēdēm, to pat jau iepriekš zinot, ka tas netiks ievēlots. Līdz ar to šis punkts piedāvās svītrot 2. ceturtdienā 17. un pie tam arī likumdošana nosaka kārtējā domas sēdes, sasaukt domas priekšsēdētājs. Nolikumā ir jāparast tikai kārtība, kā šis domas sēdes laiks ir un daļa kārtība tiek paziņot deputātā. Tad ar to arī šis deputātās konkrētā redakcija.
Es jau brīdī
es nesaprotu, bet mums ir plānā reāli mainīt, teiksim, tās ceturtdienas uz citām dienām, vai laikus noteikti citu sākumu, ja tās mēs priekšmums mēs no priekšsētā izskanē, vēl pirms šiem piedāvātiem grozējiem, kad pāriet uz pulkstenes 15. Tad šo izmaiņu pamatā...
Komitejas sēdē ir vairāk skaidrojumi, jūs tur būtuši nepiedalījāties, tad bija sekojuši pamatojums, tam visiem pirmkārt neatbilstību likumdošanai. Otrais pamatojums ir tās, ka šobrīd nav plāna mainīt ceturtdienas, vienīgi tas, ka mēs nevaram noteikt, kāpēc mēneši mums iekritīs otrā, trešā vai ceturtā ceturtdiena. Bet jautājums uz domas sēdes sākumu, jā, ir paredzēts piedāvāt, viņas sāk 15.00, jo ceturtdienas mums ir garās dienas pieņemumās dienas, un lišķiniet pēc būtības, tur ir vairāk aspekti. Pirmais aspekts, kā piedaloties šeit administrācijas darbiniekiem un garajās ceturtdienās, saucamajās garajās, viņi nepilst to funkciju, ka mums tā ceturtdiena domāt, ka cilvēkiem pēc darba laika ir iespējas nākt un saņemt pakalpojumu. Otrkārt, mums šīs sēdes veidās bieži vien pēc darba laika, mums veidojas papildus izmaksas no tiem cilvēkiem, kas par viņām pieprasa. Attiecībā uz to, ka viņi pārstrādā darba stundas. Tāpēc arī bija priekšlikums, kad viņi jau sāk viņus ātrāk, 15.00, lai izvairītos no šāda veida situācijām.
Jā, man ir viens jautājums. Cik mēs esam pārtērējuši sasaukuma laikā, cik jās papildu finis, cik jau laika gadušā? Kurš tu saņemtu tādu samaksājumu?
Nu,
tu te kompensēti darba laikas, tu nu, netiek samaksājumu. Es saprotu tā, ka
tā ir jās rīkojums, tad ja drīkst no savas puses, pēc tā piedājuma sāk pūkstens, tad man neuztrauc, lai tā ir pirmā, ceturtdiena, otrā, trešā mēneša, ceturtdiena man svarīgāk, lai tās ceturtdienas, un domāju, ka ļoti daudziem mums svarīgi, lai tas nav ātrāk par pūkstens septiņdesmit. Līdz ar to es pajautāju domas izpilddirektoram tiešām, vai atsūta man apreiknis, cik mēs dēļ tā, ka esam pārtērējuši šo te laikus, cik mēs esam samaksājuši. Tāda apreikņa nav. Otrs moments šajā visā kopš šī sasaukuma sākuma, ja mēs runājam par domsēm, man nav pretenzija par komitejas, tur sēdēm var mainīt laiks, ok. Par domsēdēm runājot, kopš sasaukuma sākuma ir četras domsēdes beigušās pēc 19.00, ja, kas ir oficiālā darba laika beigas. Pirmās divas sēdes bija tieši, pirmās divas reizes bija pašas pirmās divas sēdes, kad vienkārši bija jauns sasaukums, daudz lēmumu un tā. Nākamās divas bija pie budžeta izskatīšanas, iespējams, šodien pārsēdēs. Pārējās sēdes ir beigušās laikā, turklāt šīs te četras, kas ir pārsēdētas, vidēji ir pēc ierakstiem spriežot, mājaslapā tās ir 13 minūtes. Ja, es domāju, mēs tur nerunājam par kaut kādu baigo katastrofu. Un atbildot, teiksim, jūs prekomentējot argumentu par sasniedzamību, nu, bez šīs te vienas nedēļas, kad notiek domas sēdes, ir vēl trīs citas ceturtdienas, kad šie domas speciālisti ir sasniedzami, nu un viņi savus pienākumus var pildīt tajās dienās. Jo galu galā mēs, lielākā daļa šeit atsošo deputātu, arī ikdienā esam noslogot kaut kādās savās citās sfērās, kur mums arī ir jābūt pieejamiem darba laika ietvaros. Nu, tāpēc es tā neredzu baigo pamatojumu, nepieciešamību mainīt domas sēžu sākuma laikus turpmāk.
Jā, es gribēju pateikt to, ka man šķiet, ka tomēr ir svarīgi, ka tie speciālisti ir uz vietas tajā laikā, kad viņi speciāli paredzētu arī tajā vienā nedēļā. Jo pretējā gadījumā mēs visiem sabiedrībā ar domu, ka mēs darām visu, lai cilvēkiem būtu ērtāk. Ja mēs cilvēkiem visu vajag nesatās, kurā dienā ir, tā sēda, kura nav, viņam ir jā, ceturtdiena, ceturtdiena. Ja mums pēc tam arī mainās vēl tās sēžu no dienas, pirmā ceturtdiena, otrā, tā, kur cilvēks vienkārši atnāk, nevien nav, viņš gaidrši, ka nekad saidiet, ko. Man liekas, ka tomēr varbūt ne trīros, bet varbūt četros, bet ceturtdienā ir noteikti. Nu, es nezinu, varbūt ir lemjams jautājums, bet tas, ko gribētu pateikt, ir svarīgi, ka cilvēks ir kabinetā, bet viņam tur ir jābūt pie pieņemšanas laika, lai cilvēki var sasniegt speciālistu tajā laikā.
Jā, man ir jautājums, kuram no klātsošiem ir tā problemātiski vai neiespējami apmeklēt sēdes, pūkstens 15, pūkstens 15. Es tā pietīk, tā nav iespējams,
strādā problēmas, jo lai tiktu sēdi, ja pūkstens 15, tad visu dienu jāpārplānos, neko nevar plānot pēc pūkstens, nu, pēc pūkstens diviem vairāk, ja sēdi ir 5, nu, tad es
40 pazūd un 5 esmu šeit. Darbs zudums ir
Jā, tikai divas lietas šī situācijā visa ievas vēlēšanā apzinās, ka viņi ir pašo iedzīvotāju pārstāvi, un līdz ar to viņiem šobrīd, un mēs neesam neko uzvēl, neko unikālu, patiesībā mēs esam unikālu kopīgs, uz laiku esam ļoti vakarā sēdējuši, jo apkārt esošajā nevienā pašvaldībā nenotiek šādi tik vēlu sēdes. Tas ir pirmkārt, otrkārt likumdošana nosaka, ka aizsargā deputātu, viņam ir tiesības, un darba devējumi ir pienākums, lai deputāti pildītu viņa tikai ievēlētu deputātu pienākumu. Tāpēc tas nevarētu būt arguments, ka veidos ir daudz būtības.
Paldies. Nedaudz opanot, ka mēs jau pieejamību. Nu, iedzīvotāji ir pie juristiem pašvaldības, kuriem obligāti jābūt sēdē. Cietam arī dzīvotājiem. Pie grāmatažiem. Lai es piebrīd pie attīstības daļas, cik jūs cilvēks apkalpojam reizēm.
Tātad pie Antras, Kristas un Irinas nāk tieši šajos laikos.
Tātad viņš šeit nav, viņām nav jānāk uz kādu sēdi.
Nu, tāpēc viņas arī tāpēc es viņām zvan tikai uz to brīdi, kad viņām ir jāpieslēdzās.
Tātad pie Antras ir izcinājums normāls. Atnāk uz to brīdi, kad jāpieslēdzās.
Bet mums ir bijis gadījums, kad no Anas cilvēks atbrauc, jo viņiem ir autobusu savienošana, un tiešām stāv un gaida Antrojas durvīm, un ir diezgan nepatīkami. Tiešām cilvēki, nu, jāaizraidīt projām, tāpēc...
Nu jā, tad, ja viņš atbrauks 2003, tas situācija arī būs tieši tāda pārta. Tas īsti nemaina lietas būtības.
Negluži. Negluži gan, mēs pabeigsim mēs pieciem vēlākais, līdz kā minēja 13 minūšu nokavēm, mēs pabeidzam sēdi un cilvēki pēc darbu parasti nāk ar šīm pakalpumiem, saņemt šo pakalpumu.
Jā, es piedāvātu šādu variantu. Ok, mainam ceturtdien, sagabājam laiku, kas ir... Pēc iespējas tuvāk
17.00.
Tas ir problēmas ar darbu laikiem.
Tad jau vēl trakāk, tad jau mēs visai administrācijai liekam sēdēt pēc 17.00.
Nē, es saku, mēs varam mainīt ceturtdienu.
Mēs par to jau runām, mums vienīgā dienas ceturtdienu.
Mēs varam mainīt ceturtdienu mēnešu ietvaru. Tā, runiem teikumiem. Pirmā, otrā, trešā, ceturtdienu mēnešu ietvaru. Mēs kā ir noteikti. Lai jūs priekšsēdētājs izvēlas, kur mēnešu ceturtdienā sasaukt sēdi, bet laiks paliek laikās 17.00.
Mums ir šobrīd, priekšlikums ir tāds, kā šobrīd izteikts, kāds ir, vai ir kāds priekšlikums, ko tieši mainīt. Konkrēti, bija priekšlikums izslēgt trešo ceturto punktu, ja? Jā, tāds ir
vēl kāds. Viss izsaka, kāds sēdēsim ar apkūpu, tad ok, man varbūt nav vienu tiek, vai netiek, ka turēs, es apstāstu, mēs pārgājām no ceturtdienā, tas bija ļoti loģisks lēmums, jo visi komitejas ir pirms tam, pirmdiena, trešdiena, otrdiena, tad to var apkopot un pa nedēļu ļoti daudz jautājumu atrisinās līdz tās ceturtdienas vakarā. Tam es piekrītu, jo pirms tam bija otrdienā. Par tiem speciālistiem mēs jau tā cenšamies visus jautājumus likt kaut kādus tos ātros pašos sākumos, iekļaujot arī visas komitejas. Un tad jau arī tā sanāk, mums tās komitejas labi, piecos mums sākās, tas varbūt nav, bet dažas jau trījos bija sākās. Tur jau arī viņi tad ir aizņemti jau, ja. Un cik mums ir sēž, nu, pārsvarā visi, kas ir aizgājuši, un ja kādam, nu, tur ir kāds ārns, tāpēc mums ir personāla daļa, vēl kaut kas, nu, kāds ir sazvanāms vai kaut kā izdarāms, un tiešām tā viena kāds ir atbraukusi, un viņa ir ļoti speciālistu vaigu, un tad lūdzu, kaut kāds speciālis, labi, izējiet ārā un atrunāties, nu. Un katrā daļā tur citur kāds, jums tur ir divi, tur ir cilvēki, otrā ir viens vai divi, nav jāsēd visiem.
Jā, jūs pirmās teiksim, kāpēc viņas tad tagad neatrodās jau kabinetā, nu, ja viņa nāk, jā.
Es nerunāju par sevi, es runāju par trim manām meitenēm, kurām...
Nu jā, bet jums ir meitenes, tas viņas ir kompetents arī kaut ko atbildē.
Cik viņš šeit
ir, cik daudz laikā... Es to vienu kāndi, tad vienkārši ņemot tikai nolēku.
Priekšā mums ir pie... Vai ir jautājumi, es atvainos, pārējums pie kaut kādu reglamentu, vai ir jautājumi vēl attiecīgi ziņotājiem? Ja jautājumu ziņotājiem nav, tad pārējiem par debatēm. Vai ir kas vēl debatējums?
Jā, nu, par to pieņemju, es arī uzskatu, ka tā ir vienkārši mākslīgi šobrīd veidot problēmu, jo vēl galā mēs būtu to dzīves pirmē, kad mēs pārbīdām jautājumu, zinām to, mēs cilvēks, ko vienus veidot, lai mums ir aizņemt, un vēl galā kārtot dienas kārtību, var pakārtot tā, lai tie cilvēki, kuri tiešām ir strādā ar tiem iedzīvotājiem,
varētu ātri iziet savus jautājumus un būt brīvi. Es nedomāju, ka tur 10-15 minūtes kaut ko tur kādam iekavēs. Es domāju, ka tas ir mākslīgi veidot šobrīd un pievilcēt daudziem grupiem sakot. Bet izmaiņu būtība ir pavisam citādi. Ja? Nu, būsim atklāti un godīgi. Ja? Šobrīd mēs dodam dūmas priekšsēdētājiem rīkot dūmas sēdes tad, kad viņam ir izdevīgi. Ja? Tad, kad viņš var salasīt vai nu kvorumu, teiksim, vai nu vēl risināt kaut kādas nopietnas jautājumas. Ja? Un to darbu arī, protams, ka viņš ļoti veiksmīgi izmantos. Ja? Un tā visa demagogija par to, ka mēs tad startējam kā deputāti, mums bija jāapzinās un tā tālāk. Tāpēc var pateikt, ka domu priekšsēdētājiem startēt uz to amatu, bija jāapzinās, ka viņam būs jāstrādā tādiem deputātiem, ka viņam būs jāciena tomēr, neskatoties uz visām rūpībām, jā, un jāieklausās. Tāpēc es uzskatu, ka tiešām jāsitro šie punkti, ja? Tā, es nedomāju, ka mums jāmaina tieši tas laiks ir ļoti labs un izdevīgs pāriem cilvēkiem, kuri tiešām strādā un aizņēma savus pamatdarbos. Un otras puses, mēs tiešām esam aizsargāti no patvarības. Tās mums viedoklis.
Paldies. Kā vēl kas deputējums? Jā, deputējums vairāk nekas jaudz.
Es gribētu teikt, ka es ieteiktu atlikt šī jautājuma izskatīšana uz februāra sēdi, ja tas ir iespējams, bet, jo līdz februāra sēdē varētu sagatavot kaut kādas laika uzskaits tabeles, kur redzams, ka cilvēkiem, nu, tā kā viņi ir iesniegumi darbinieki ir pārstrādātās stundas, kurš pēc tam jākompensē vai kaut ko tālīt. Jo es, nu, ja daudz deputātu nevar tikt, pūkstens 15, es tikai saku, ka laikam vajadzētu kaut kādam pašam.
Jā, izmantošu savu iespēju uzstāties debatēs. Jā, kad paprastīja, kā deputāti nevar tikt uz sēdēm, kas paņēma, kas pacēla rokas, tu redzēji, jā? No opozīcijas deputāti piedīja, jā? Tā ir atbilde uz to jautājumu, to, par ko es runāju pirmajā savā uzstāšanas reizē, jā? Kad opozīcijas deputāti nevarēs tikt uz tām sēdēm, jā, un tad varēs mierīgi šeit pieņemt lēmumus kāds tiks, teiksim, izlēmtas kaut kur administrācija vēl kaut kur citu. Protams, ka varbūt es rūpju, ka izsakos, bet viņš vēl tā, tas viss izskatās.
Es tev pakuģēšu tikt, ja es droši vien tad tikšu, bet tas man reāli apgūtinās no ikdienu, tā jā, kāds grib to sakšprēt,
vai vēl kas debatējums? Ja nav, tad šobrīd ir divi priekšsakumi pie šī sagatavotā lēmuma projekta. Pirmais priekšsakums bija svītrot lēmuma projektu 3. un 4. punktu. Līdz ar to balsojam, kurš ir par šo priekšsakumu svītrot 3. un 4. punktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 par. Kurš ir pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pret. Tad lēmums nav atbalstīts. Nākošais teikšanas atrast šo jautājumu. Līdz un nesakīt vispār, kurš ir par šo priekšsakumu? Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurš ir pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, līdz ar to arī nav atbalstīts. Līdz ar to es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kā viņš ir, kurš lūdzu par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurš pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurš atkurās? 1, nebalstīt. Tātad lēmumu projekts ir apstiprināts. Nākošais viens kārtības jautājums – pavodolnieku numur pašvaldības budžeta un speciālā budžeta izpildu 2009. gadā.
Es varbūt sākšu ar to, ka 2019. gadā budžets sastāvēja no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kur lielāko daļu ir 98% aizņēma pamatbudžets. Pamat budžeta ieņēmumi 2019. gadā ir izpildīti par 107%, tas ir par 7% vairāk nekā ir plānoti, un augsts izteiksmē tas ir gandrīz miljonus eiro. Precīzāk 987,993 eiro. Tieši pusi 50% no pamatbudžeta ieņēmumiem ir sastādījuši ienākumu nodokļus, īpašuma nodokļi ir sastādījuši 7%, Valsts budžeta transfers 24%, pašvaldības transfers 7%, iestādes ieņēmumi 10% un nenodokļu ieņēmumi 2% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Izdevumi ir iztērēti par 80% salīdzināti ar 19. Gada plānu, un vislielākais atlikums ir investīciju sadaļā. Paredzēti, kad bija saistīts ar to, ka mums nebija no pagājušā gada vairs iespēja aizņemties valsts kasē naudu, tad netika īstenoti izglītības iestādes, būvniecības projekti, sporta skolas, labiekārtošanas projekts, sacas siltināšanas projekts, kas bija tā kā lielākie no plānotajiem. Sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām gandrīz pusi, jeb 47% ir iztērēti izglītībai, 23% ir iztērēta teritorija un mājokļu apsaimniekošanai, sociālai aizsardzībai iztērēta 70%, atpūtai kultūrai 5%, vispārējiem valdības dienestiem 5% un sabiedriskajai kārtībai un drošībai ir iztērēts 1%. Finanšu komitejā bija tāds jautājums par atlīdzību. Mums ir palikusi neiztērēta atlīdzība 485,993 eiro apmērā, kas principā sastāda 5,7% no 19. Gada plānotajiem atlīdzības izdevumiem. Lielākais atlikums ir 55% no atlikuma ir izglītības iestādēs. 30% ir principā sociālajai aizsardzībai, bet vairāk tas attiecās uz sociālās aprūpes centru. Tad ekonomiskajai darbībai ir 5%, atpūtai kultūrai 5%, teritoriju mājokļu apsaimniekošanai 6%. Vispārējiem valdības dienestiem mums nauda pietrūka atlīdzībai, tur mums bija budžeta grozījumi gada beigās. Es attiecās uz sabiedrisko kārtību un drošību, tad es varu pateikt, ka tur ilgstoši nebija aizsardzīts visas štata vietas, pie tam arī ilgstoši slimojams darbinieks. Ekonomiskai darbībai tur 9000 bija paredzēti līgumi darbiem, šī naudiņa nav iztērēta nemaz, un arī ilgstoši slimojams darbinieks. Teritoriju mājokļu apsaimniekošanā nebija aizpildītas visas štata vietas, tāpat atpūtai un kultūrai. Viena darbinieca ilgstoši slimoja, viņa gada beigās arī tika atbrīvots slimības dēļ no darba. Un tur arī bija paredzēti 12,5 tūkstoši līgumdarbiem, kas arī netika iztērēti. Sociālās aprūpes centrā mums nemitīgi ir milzīgi tādi mainīgi, un tur uz tādu vietu aizpildīts visam brīzim nekad nav pilnībā. Tas ir par to.
Paldies, kādi jautājumi.
Jā, paldies. Es pārbūju, tad jūs minējāt, ka lielāk pirma bija teritoriju gada samaksa, un jūs sāca. Jā. Jūs sācāja lielāk kadu mainīgi. Kāpēc atalgojums jums ir pārskatīts un budžetā ir atšķirīgs?
Šogad ir pārskatīts.
Ok. Un pedagogiem, kā tas ir vienkārši nespēja izmaksāt decembra algu vai par citiem?
Decembra algu nav izmaksāta. Decembra algu ir izmaksāta janvāra sākumā. Tā kā tu gali, jā.
Un kā pieplānu, kā tad tur radās šādi pārpotami?
Nu, principā, tie, teiksim, naudas izteiksmē, tie ir 266 tūkstoši, bet ja salīdzina ar tieši plānu pedagogu atlīdzībai plānoto, tad tie ir tikai 5%. Jo pedagogu kopējā atlīdzība sastāda gan 25 miljoni.
Tu nebija zināms sākumā mērķotāties apjoms.
Darba laikā viņi mainījās.
Es tepties riņēmu mērķotācijā nav izpildīta tajā sadaļā, un mums tā ir tāda patērība 200 tūkstoši kaut kāda starpība. Tā mērķotācijas neskaidrība jau gada vidū un mainījās.
Lūdzu, vēl jautājumu. Ja jautājumi nav, tad pārējām par debatiem, vai kas debatējums? Ja nav, tad saicinu balsot, kas kādu to lēmu.
Es varu, ka tu vienas kļūdus, protams.
būtu apstiprināta.
Otrajā punktā,
visos punktos.
Kopija pēstu bijis, jā. Ja mēs apstiprināt, bet apēkot. Jā, mēs vai vēl kāds tāds piebilst. Ja nav, tad esam balsot sagatavoto lēmu, vai pašlūdzu par. Paldies, pret. Atkurās. 3 atkurās, 12 par lēmu pieņemts. Nākšā dienas kārtības jautājums ir ozolnieku nodomu saistošie noteikumi numur 4.4.2020 par ozolnieku nodomu pašvaldības budžetu 2020. gadam. Pie šī ir pievienots klāt deputāta Revera priekšlikums. Tā. Šis izskatīs finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājumi. Tagad pēc pamanījumā. Tātad, man prātām, pievienot cilvēt visu plānu. Un ir tā, ka tas investīcijas plāns, ko mēs skatējamies attīstības komitejā, tā redakcija paredzēja otrējos ieguldījumus no pašvaldības budžeta 2,220,000 eiro pārpalikumu. Tagad ir tā, ka šis domas piedāvātā investīcija plāna redakcija paredz 2,7 miljoni ieguldījumus un savukārt kopējie uzkrājumi, kopējā budžeta ietvaros ir apmēram tie paši 250 000. Ja. Vai varat pastāstīt uz kā rēķinu, kur mēs atrunājam, tas papildus 300, kurš
mainās situācija no attīstības uz finanšu komiteju, jo šis ir tas izskatīs finanšu komiteju.
Jo, droši vien, tos attīstības komiteju vēl nebija pilnīgi sagatavots budžeta plāns, un viņu gatavojot, tas atklāja, ka nebija ielikti par gandrīz 100 000 sporta skolas ieņēmumi, kaut kāds vēl ieņēmumi trūk.
Es saprotu, ka atbildīgās administrācijas amatpersonas ir iepazinušās ar mans iesūtītajiem aprēķiniem un analīzes saistībā ar nākotnes prognozēmo demogrāfisko situāciju novadā. Jautājums ir tāds, vai administrācijas rīcībā ir tādi savi alternatīvi, citi šādi pašu veida aprēķini.
To saprēķinus mēs jau prezentējām finanšu komitejā, jeb faktus, nu, vai statistiku tālāk. Situācija ir tāda, ka tuvāko, droši vien, 5-7 gadu laikā bērndās uzsiks mūsu nepieciešamību, vietām bērndāzā faktiski atrisinot rindu problēmas. Ņemot vērā arī tos statistikas datus, ko tu iesūtīji, mums tā bedre, demogrāfiskā bedre, kas tagad ir izveidojusies, ka šobrīd ietekmē, piemēram, augstskolas, kad cilvēks mazinās. Viņa pēc tā gadiem 5-7 gadiem droši vien, ja nemainīsies iedzīvotāju struktūru šeit, ja neattīstīsies dzīvojumā, platība un tā tālāk, nonāksim pie situācijas, ka varbūt visas tās plānotās, šodien plānotās papildus 250 vietu dārzā, ozolnieku novadību, ozolnieku ciemu iedzīvotāju nebūs vajadzīgs. Varbūt, mēs nezinu šobrīd, ja? Bet, ja kurā gadījumā visu lieko kapasitāti mums paņems droši vien apvienotajā novadā labs esošā pilsēta, kur tas bērndāras problēmas atrastamā. Un šobrīd ir tā izšķiršanās. Ja mēs šo bērndāras, piemēram, atliekam un šobrīd nedaram, tas nozīmē, ka mēs tuvāko 5-7 gadu laikā neatrisinām bērndāras problēmas. Ja mēs izskatām, ka kaut kādus nākotnēs ieguldījums būs no tieši ozolnieku ciema iedzīvotāju viedokļu varbūt reikinot. Būs tā, ka mēs varbūt arī kādai blakus pašvaldībai risināsim problēmu, bet pie nosacījuma, ja mēs attīstamies un mēs gribam attīstīt, un bērndārs ir viens no tiem priekšnoteikumiem, lai jaunās ģimenes šeit nāk. Un rindu neesamība, ja vietu esamība bērndārs, tad droši vien viņas pielūmās. Nu, ja nav bērndārs, tad mums šī nu, būtu kāda nav. Tā kaut kā. Tagad tas ir tā izšķiršanās, šo viņa jāizšķir.
Tad es paturpināšu savu jautājumu, ņemot vairāk, ka tu pieminēji iespējumu attīstību. Nākotnes kā novads ir ciems ozolnieku varētu attīstīties. Vai administrācija ir veikusi aprēķinus, tātad tu pieņemot, ka mēs uzcelam jauno bērnāzi ar 250 vietām, vai administrācija ir veikusi aprēķinus par cik mums jāpilnē ozolnieku pagastā, tā teikt šo te jauno cilvēku skaits vecuma grupā no 20-30 gadiem, kuri nu, faktiski tie, kas galvenokārt ražo šos te bērnus. Ja? Tad par cik šī cilvēku vecuma amplitūda mums ir jāpalielina, nodā, lai mēs paši skaitu pilnvērtīgi aizpildīt visu nodu pakaļu kapacitāti.
Kurš var zināt, kāda būs dzimstība, piemēram, pēc 7 gadiem, jo šobrīd, es skatāmies Latvijā, 1,2, man liekas, ir vidējais uz sievieti, Igaumijā 2,1. Kā būs Latvijā pēc 7 gadiem? Kāda mums būs ekonomiskā situācija Latvijā? Kurš to var zināt? Un kā īpaši ozolnieku novadā būs? Jo mēs tomēr esam, man liekas, bišķi to atrīgā nekā Jelgava un tam līdzīgi.
Jautājumu, bet lai to jautājumu uzdot nākumu, un tomēr arī viši fakti jāliek priekšā, ja, tad es šos aprēķinus esmu veicis, tātad ir divi varianti, vai nu pie plus mīnus esošās dzimstības intensitātes, ja, kā šobrīd dzimst, ja, bērni Latvijā un pēc skaitā uzmanības mums ir jāpalielina iedzīvotāju skaits, iepriekš minētajā apmēram par 600, vismaz 600 cilvēkiem. Kas mums atrisinās bērndārža aizpildīšanas problēmas 5 gadiem, tajā brīdī, kad viņi bērni būs jau izauguši skolas vecumā, mums atkal vajag jaunas 600 cilvēkus. Ja? Vai arī otrs variants ir, ka mums tuvākā laikā esošiem iedzīvotājiem katrā ģimenē vidēji, katrā šīta 20-30 vecuma grupā, ir jādzimst nu, kā minimums 4 bērni vidēji katrā ģimenē, lai mēs paši aizpildīšanas bērndārži. Tad tavuprāt, mans jautājums ir tāds, vai tavuprāt, vai administrācijas prāt, kas atbild par šo te sadaļu, vai šķiet, ka kāds no šiem te diviem parametriem var īkņot, tātad mēs tātad 5, 2, 6 un 5 cilvēku šeit dobūnam iekšā, vai arī mums teiks ar 4 bērnu vidēji ņemt katrā ģimenē.
Andulīt, rīk to palīdzēt, es nezinu, vai deputāts Vēvers iepazinies ar to, ko izglītības modelis atgatavojas dokumentus konkrēti par, pieņemsim, par 2020. gada 1. septembrī, kāda būs bērnu rinda 1,5 vecumā, ozolnieku ciemā. Tur ir konkrēts cipars 196 bērni rindā. Un mēs šobrīd runājam par bērndārzu 250 vietām. Tad, jūs kā, kas ir jūsu matemātika? Jūs šobrīd mēģināt, kāds matemātika mums piedāvāt. Jūsu matemātika ir tāda, ka principā palīdz neaizpildīgs labi, ja 50 vietas, un jūs šobrīd saka, ka 600 cilvēks vajag, lai es tos 5 vietas.
Jūs laikam nesekojat līdzi, lai statu vērtīgums.
Nē, es ļoti labi seku.
Es vienkāršām nesekoju.
Nē, es seku, tur jūs matemātika ir vienkārši kaut kādā pieņēmuma, kur jūs tā vien, jūs tiesības pieņem, bet jums tika iesniegts administrācijas sagatavot cipars. Jūs ar viņiem
iepastāt. Es atbildot uz jūsu, nezinu, replikām pārmetumiem.
Nav pārmetumiem.
Es neapstrīdu to, ka šobrīd šajā momentā mums ir rindas ar bērndāru problēmas saistībā ar rindām bērndāzos. Ja? 190 bērni rindā, tas neatvaino patieso problēmu, mums jāskatās tas skaits, cik mums ir rindā visu 2 gadu vecumu, kas ir ozolnieku ciemā 50 bērni. Tā ir šobrīd šī brīža problēma, kuru es nenoliedzu, un tie mēs nespējam šiem bērniem nodrošināt vietu bērndāzā. Es runāju par tuvākās nākotnes izaicinājumiem, ja, lai nolūkā saprātīgi lemt par pašvaldības naudas investīcijām. Es runāju par problēmām, kas mūs sagaida, ir izaicinājumiem pēc 5 gadiem. Šo te izaicinājumu pamatā ir aprēķinu, modulētu situāciju, kuru vismaz es, cik saprotu, administrācijas vadītājs ir izpildu virtuvs neapstrīd, citus uz cipariem aprēķiniem balstītus pieņēmumus mēs spējam likt priekšā. Ja? Vēl jau vairāk izskan viedoklis, ka nākotnē ļoti iespējams mums uzceļot šo te darbdārzu, mēs nodrošināsim un atrisināsim problēmas ar darbdārzu rindām šobrīd mūsu kaimiņu nodarbu esošajām bērniem. Ja? Tie ir nu, faktiski fakti, kas šobrīd ir teikt neapdāžu.
Ja, tā ir taisnība, visā tie fakti, tie nav būs fakti, tie ir tādi aprieķini pieņēmumi, tāpat kā jebkuram no mums. Bet tikai aicinu arī tas ņemt vērā tas, kas arī ir, teiksim, tā fakti kā pieņēmumi, ka šobrīd ir informācija par to, ka Rīgā pierakstītie bērni līdz pusotru gadu vecumam netiek pierakstīti uz Zolnieku novada, tāpēc, ka tā sociālā paketa, ko bērni pie dzimšanas dabo šeit pašvaldībās un arī papītēs un visur citur, ja viņiem ir iespēja pierakstīt bērns, viņi speciāli nepierakstos bērns, jo izmanto šo iespēju saņemt lielas pabalstus par dzimšanu. Un tikai pēc tam, kas sasniedz bērnu vecumu, šie bērni arī tādi cipari mums nevaram pateikt, jo mums nav tāda statistika par to, ka cik konkrēti tādi bērni ir, jo tā ir tā daļa izmaukšanās, bet fakt kā tāda, ka tas notiek. Tas ir, tāpēc ir daudz vēl dažādu faktu un tieņā. Tā ir politiski izšķiršanās šobrīd vairāk mazāk. Un valstības kaut kādiem aprieķinās, ko tad pārējās. Jā, bet šobrīd dosim vārdu kuldimājumā.
Jā, paldies. Gribētu biskīt oponēt. Ja Vedakums runāja par faktiem, kas ir pierādīts zinātnē, tas reproduktīvais vecums. Sievietēm ir bērns, kas dzemdē sāks, teiksim tā, šogad no 30 gadiem. Latvijā šobrīd vidēja viņa pirmais bērns piedzimst ar 30 gadu vecumu. Tātad, cik ir sievietēm, kurā gadi, kad piedzima bērns? Kurā gadā būs dzimuši sievietes, kad piedzima bērns? 1900. Paskatāmies uz Latvijas demogrāfijas vēsturi. Pats augstākais dzimtības pīks bija 1988. gads, tad piedzimā trīsreiz vairāk kā 90. gadu video. Un tas ir fakts. Šī pauze 80. gadā dzimušie iziet no reproduktīvā vēsturi. Ja, bet sievietes tur nebūs. Sievietes nebūs ne Jelgavā, ne Ozolniekos, ne citos. Tātad bērnās problēma, nu... Uz kādu laiku nokūstīs, es nedēļušu, ka vispār nokūstīs, bet nokūstīs uz kādu laiku. Tātad, nu, šī īstenībā ir zinātne, ko māca augstskolām. Un uz kas man visvairāk izvīrīt? Mēs vairāk izvīrīt pašvaldību no reizes, kāda aprieķina. Tik mums būs bērni pēc 10 gadiem, mums atkal apvienos, tad brauks no Jelgavas. Kā? No Jelgavas aizbrauks uz Ozolnieku skolu, viņi brauc cauri visam ciemu centram, mēs atvērsim papildus sabiedriskā transporta reizes, nu, kā viņi te nokļūst? Es personīgi negribu pūst mūsu šo te bērndārdu no Jelgavas centra, līdz ar to ir jāapsver gan bērndārza vieta, gan lielums, gan arī jādomā par to, kas šo bērndārzu apmeklēs pēc 5 gadiem. Mēs šī rinda ir šobrīd, varbūt dzīvojam tieši tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd nav vietas, maksājam normālas pabalstu, mēs investējam 3 miljonu kūrē, kas stāvēs tukšu pēc gadiem 5. Paldies!
Jā, mēs vēl, nu, mēs tā mēs debatījām, jo vairāk mazāk šā tā būtība ir skaidra, es šobrīd es saprotu, ka vairāk izskatās viedoklis, tad 750 tūkstoši šobrīd tā kā rezervēja tā maksimālā summa no tiem 3 miljoniem, kas ir potenciālā iespēja aizņemties, ne, ne bet izmaksas, ko drīz potenciāli būtu, pieņēmums ir kaut kas tas, nu, teiksim, sliktākais, jā, ir nosacījumi tāda, ka pašvaldībai, kā iepriekš valsts kasa, tu noteikti vispirms jāsamaksā savu daļu un tikai pēc tam viņi saņem aizņēmumu. Tāpēc arī plānā ir ielikt 750 tūkstoši maksājumu šogad. Protams, ka var mainīties tas viss, valsts kasi un var bieži mainīt nosacījums, un viņi var mainīties tikai uz labo pusi, nevis slikto. Tāpēc tā nav atspūst un var dažādi būt. Bet šobrīd runāju par to, šobrīd ir konceptuāls jautājums. Vai tad tādā gadījumā, ja mēs runājam, ka to 750 tūkstoši šobrīd nevirzam šim tam mērķim šogad, tāpēc būtības mēs atsakamies no šī bērndāras projekta, jo nu, vismaz dažādu pieņēmumu vārdā, ja tur būs reforma, nebūs reforma, par sanāšu mums par to vairs arī nevajadzēs lemt. Nu, mēs, teiksim, esam šobrīd atteikti. Es vairāk aicinātu, nevis mēģināt šobrīd tā, nu, mums katram savu pieredzi, aprēķini, viedokļi, vajadzības, un ne visi tikai ar cipariem aprēķināts. Ir kaut kāds arī nākotnes vārdā kaut kādas lietas. Tāpēc Varbūt, ka mēs tomēr, vai ir vēl par šo diskutēt, padziļināt? Jā,
jā.
Nu, būs, jā.
Jā, mēs te runājam par prognozēm. Nezinu, kas bija izskatījis. Jā, tiešām tā ir, un tā bedra tur veidojās, un tur ir atsauduši šo vietu. Bet es nepavēlku pirms tam uzdevāju jautājumu par to, vai tie kapitāli regulīgi tiek iekļauti aprīkiem, sastarpies aprīkiem. Ko tas nozīmē? Ja mēs teiksim tagad domāsim par to, lai kā braukt no blakus pašvaldībām uz šejiem bērniem, mēs to nav nekad neatgriezīsim, jo tie kapitāli ieguldījumi 3 miljoni, viņi pakārsies uz mūsu budžetu. Tas ir viens. Otrs, mēs varam pietiekoši precīzi aprēķināt, cik tas mums izmaksās tā bērnā uzturēšana. Ja šobrīd ir pāri 800 tūkstoši, vismaz no tā aprēķina, ko tikko mēs skatījāmies, izmaksā mums vilī, ja, tad šis monsters, pateiksim, tā 20 bērni monsters, viņš izmaksā skrietni vairāk. Ja mēs noņemam no 120 tūkstoši dotācija valsts meditācija, ja mēs 700 tūkstoši palika. Līdz ar to katru gadu mums jārēķināt būs ar to, ne tikai tie 3 miljoni, bet vēl 780 tūkstoši budžetā, mums būs jāvelk tam bērnām. Daļa kaut kādu varbūt atgriezīsies, bet ja mēs šobrīd apgalvojam, ka mūsu tieši bērni, kuri stāv rindā pēc izglītības nodaļas par aprieķinu, viņi tur būs, tad mēs neko nedabūsim atpakaļ. Tad šobrīd, runājot par ekonomiku un par lietderību, ja, tad varbūt tiešām lietderīgāk maksāt gan privātam bērnu dārzam, lietderīgāk maksāt, teiksim, to sākļu naudu, jo tie, kas stāv rindā, tad viņam piedāvās viens otrs, varbūt ir 10 vai vairāk procenti, to nav nespētījis, nenāks, ja, jo viņam ir izdevīgāk saņemt vai no to sākļu naudu, vai no apmeklēt to pašu privātu bērndāzi, ko starp citu arī ļauj likumdošanai, ja viņam tur bērns jau ir, viņš jau negrib no turienes iet prom, viņš tur arī paliek, ja, formāli stāvot pie mums rindā un veidojot to daudzumu, to skaitu lielu. Tāpēc es domāju, ka no tāda viedokļa, ja, būvēja tādu monstru šobrīd un uztraukt tos visus izdevumus pašvaldībai, nezinot, kas notiksies ar to demogrāfiju precīzi, nezinot, kas notiksies ar reformu, es domāju, ka šobrīd tiešām būtu jāiepauzē, tā visa lieta, ja, un ar to bērnu dārzu nedrīkst tā metāties ar tādu tik lielu naudu. Jo tas sloks mums būs, jo tam pretīgi būs jāiepauzē, protams.
Jā, tikai replika pēdējā, bet to, ka nekas nenāks no tiem bērniem, kas šobrīd neapmeklē, nu, man 300 tūkstoši iet par šo bērnu, kas neapmeklē uzturēšanu, tie 300 tūkstoši, kuriem teorētiski, protams, atkal nevar pieņemt, ka 100% viss atgriezīsies, bet tā ir liela summa, kā tu zāk, kas tiek tērēt. Bet, un arī par tām izmaksām runājot, 800 pār tūkstoši šobrīd zīmi, ko jūs skatāties, tas ir kopā ar filiālu, un filiāli paredzēt, ka tā ir, teiksim, tā sadaļa, kas pārceļās. Nu, jā, bet šobrīd tās, tur šobrīd uz bērnās zīmi, kas ir lielākajām izmaksām gadā, un trešā lieta ir, nu, mums viss maksā, skola maksā, kultūra maksā, sports maksā, sporta centri maksā. Nu jā, tā ir tā izšķiršanās, ka mums nodokļus cilvēkiem maksā par to, ka mēs organizējam viņu interesēs to sadzīvi, to dzīvi, kas ir šim teritorijā. Tā ir mums izšķiršanās. Tā ir tur, mums būtu liekas strīdēties šobrīd, kuram vairāk ekonomiskā taisnība. Tas ir vairāk vai mazāk tāda redzējuma jautājuma.
Jā, paldies. Nu, man priekšā ir ozolnieku laķinu struktūru, šo bildi es uztaisīju pagājušajā un parādīju vienu sēdēju. Patiešām ir bedre vecumā no 28. Brīstā dzīvstībā starpēc. Un attiecībā uz balsu vai nacerties vienalga jūsu līdzekļi, ko jūs varat izdot kodā vai nostāvēt kārtīt, bet tie ir paši nodokļu maksātāju līdzekļi. Un jums jāmāk pēc tam katram nodokļu maksātājiem paskaidrot, ka jā, pat tiešā esat šajā situācijā pieņēmuši pareizāko un labāko lēmumu. Nevis balstot uz kaut kādiem subjektīviem faktoriem, bet uz savām priekšanas spējām un savu izdarīto mājas darbu, apskatoties, kādi dati ir pieejami. Jā, paldies, balstot.
Tikai piedot, tu atgādināšu, ka tad, kad pulcīte, cik es atceros, tika būvēta un tika diskutēts par viņas lielumu un viņas funkcijām, tad tas, ko es esmu vairākiem tā laika cilvēkiem, kas ir pieņēmis to lēmumu dzirdējis, ka tajā brīdī pulcītes lielums tika speciāli un viņas forma tika projektēta. Ka tā tu bērni nebūs vispār, ka tas ir pagaida risinājums, un tā māja esot būvēt vairāk kā pēc tam izmantojumu biroja vajadzībām. Ko mēs redzam šobrīd, ka uz 90 paredzētām vietām mums ir 120 bērni jau priekšā. Tātad tas neatbilst arī tie bija paredzojumi, kas kaut kādā aprieķina. Kas attiecās par to, domāt par to, ko katrs cilvēks mēs šeit balsojam, Nu, tad, teiksim, ja mēs politiski runājam, tad šī brīdī, teiksim, tā, mans vēlētājs, kāds no viņiem deva tāpēc, ka bija tieši apņemšanās likvidēt bērnu uz rindu, un es zinu, ka es nebiju vienīgais, kas bija tāda apņemšanās uzņēmis, līdz ar katram bija savas apņemšanās, un te runāt par to katra sabiedrības daļa, vai te pilnvaroja mūs šeit sēdē, tāpēc nav tā, ka, nu, tur to nevajadzētu vilkt uz kaut kā to, jā, bet, labi,
Jā, es gribēju pamatot tikai to savu lēmumu, lai man ir visiem tas vienams, un varbūt kādam arī no tā kaut kas palicis, kas ir tā pūti, runājot, tie, kas arī parādās, ka šobrīd ir, to ir projekti, ka bērni tik ir, un tas arī atspoguļē šajā. Es speciāli uzrūpēju, tas no statistika pārvaldes tāds grafiks, un tas, tas posms te augšā, tas ir tie bērni, kur šobrīd iet bērnās, un viņi tūlīt vairs nebūs. Tas, kas ir šobrīd valstī, tā jau tika runāts, vienkārši iziešu tā, tam, ko es te saku, to varbūt, ka kaut kas ir jauns, ka ap 90. Gadiem valstī gadā 540 tūkstoši bērni, tad 2000. Gadā līdz pat šim brīdim dzimst apmēram 20, kas ir uz pusi mazāk. Tas ir vidējais vecums, kad piedzimst bērns 30 gadi, jā, tas tā ir. Un tas viss bērnu skaits un arī cilvēku skaits nodā tajās vecumos ļoti labi atspoguļās arī ozolniekos, respektīvi tā, ka no 30 uz 40 gadu veci cilvēku ozolniekos ir 663, šobrīd senā 796. Pēc 20 līdz 30 gadu vecie ir faktiski pusi tikai ozolniekos 350 un senā 430. Un tas atspoguļies arī bērnos, jo bērni, kas ir no 2 līdz 7 gadiem ozolniekos, šobrīd ir, ozolniekos ir 4 bērni šobrīd, bet tie, kas būs nākotnē, viņi ir tieši tik pats pusi mazāk, un cenās ir tieši tas pats 360-798. Un tas ļoti labi atspoguļojas tajā bērnās kapacitātē, kas ir, ja mēs skatāmies ozolniekos to nākotni, kad būs 220 bērni gadā vietas, ir ozolniekos 350, respektīvi sanāk, kad ir vairāk kā 100 vietas brīvis, un cenās ir nepilni 200 bērnu vietas 208, respektīvi tur rodas kaut kāds nepiepildīto vietu skaits. Vēl saistībā to arī tik runāts, par to es arī runāju ar izglītības daļas nodaļas vadītāju Ieļeni, viņi arī norādīja tieši to tendenci, ka viena daļa no bērniem, kas pretendē uz vietu bērndārzā, tiek piedeklarēti novadā, tad viņi sasniedz vienu gadu vecumu. Viņi sākotnēji tiek piedeklarēti, viņi varbūt dzīvo kaut kur citur, bet pat cik mums ir tik labi nosacījumi, bērnu atmeklētāju, viņi piedeklarējās gadu vecumā stāv rindā, un tad, kad pienāk laiks, viņi sāk iet bērnārdā, izmantojot mūsu dotās priekšrotības. Tas nenozīmē to, ka tu tas, kas ir piedeklarējis vecāks, ka viņam ir tā pieņēmuma, ka viņš tiešām kaut kāds nodoklis arī šeit maksā. Bērni izmanto tās priekšrotības, ko mēs dodam. Un runājot par to, ka jauno teritoriālo reformu, mēs, protams, nezinām, kā tas viss beigsies, bet ja tas beigsies tā, kā tas šobrīd turpinās un reāli ir, tad mēs, protams, ja mēs vinnējam to tiesu, tad ir cits stāvoklis, bet ja mēs nevinnējam, bērnās ir kurā gadījumā tiks uzbūvēts neātrāk kā pēc 2 gadiem, nu aptuveni tā vienmēr notiek kaut kādas aizturvēšanās, un tas, manuprāt, ir diezgan optimistiski jau 2 gadu laikā viņi uzbūvē. Un tad mēs viens, kas ir, mēs tieši rāpīdām uz to bedri, kur jau šobrīd jau tojās, un otrs, tas ir faktiski, mēs būsim uzbūvējuši jaunu bērndārzu jauniem apriņķiem. Respektīvi, apriņķi nevajadzēs domāt par to, vai vajag tāds bērndārs vai ne, ka šeit būs diezgan liels bērndārs, kurā varēs ielikt arī savus bērnus, pašiem nevajadzēs tērēt naudu. Bet kas ir mums negatīva šajā gadījumā, ja mēs ieliekam to naudu, kas ir mums paredzēta attīstībā bērndārzā, tad mums nepaliek naudas nekādai citai attīstībai. Tur šobrīd, diemžēl, tā situācija tāda ir. Mēs skatāmies, mēs nevaram aizņemties, mums nav naudas, mums ir kaut kādi mazi projekti, ko mēs varam realizēt. Tajā pašā laikā mums ir viens ļoti, ļoti degošs un degošs. Viņš ir bīstams, tā situācija ir bīstams, bet projekts ir degošs to, kad mums vajadzētu beidzot pabeigt to celiņu, kas ir uz brankām no lielās šosveiks. Un līdz ar to
atrasināt to problēmu, kas tur regulāri ir, ceļš tagad tumšajā laikā, kur cilvēki iet un viņas nevar redzēt, un paldies Dievam, ka nav notikusi vēl nekādu nelaimi, bet viņi var notikt. Ļoti, man liekas, tas ir visprioritārākais darbs, ko vajadzētu vispār izdarīt šajā gadā un mēģināt neatrast to uz tālāk. Un tas, ko es gribēju ieteikt, ir vienkārši izņemt ārā šo bērnu dārzu un paredzēt to naudu un pilnīgi noteikti ielikt iekšā plānā šajā gadā šo bramku dzeli. Pārējās lietas, es pieļauju domu, ka ir diskutējums, vēl ir diskutējums, bet no šīs divas lietas tās, ko es ieteiktu. Paldies.
Jā, Jānis jau daudz ko pateic, jau uz domu nosīt. Es vienkārši gribu atgādināt nesenu vārstu, mēs tad jūs atkais apulcēmēs par to teritoru reformu, tur īsti nebija pat laikam runas, aizmeģi bija, jā, un tad mēs visi ar putām lūpām gribējām šeit kaut ko jaunu uzcelt, jā. Gribējām baseinu, sporta zāli, stadionu, taiskaitā bērnu dārzu, un mēs viens pret nebijām. Tad nāca tā ziņa par teritoru reformu, jā, un tad mēs esam tagad tādī, tā kā, tajā ķilnieku, tā situācijas ķilnieku mēs esam, jā, ka mums ir jālien pa kaut kādu bērndārs, kuram pat mēs nezinām, vai mums finansējums. Pirmais variants, kas tika prezentēts attīstības komitejā, tas bija bez bērndārs. Kur bērndārs parādījās pēkšņi, es nezinu, kāpēc. Iespējams, tā valdība, kaut kāda nauda piešķirt, bet tā, tas procentuālais, ka tā nauda mums būs, nu, es neticu, ka viņi būs, jā, tāpēc mēs tādā lemjam pa kaut ko, kas maz ticams vispār būs. Groziņu budžetā var izdarīt. Tā, kad zināsim, ka bērnās jau piešķirt tik naudu, vai varam domāt, bet reāli, es domāju, ka mums vajadzētu ielikt konkrētas lietas, tādas, kuras ir realizējums dzīvē, ko konkrētu nav, kas mums ir paredzēts. Un vēl es gribu pateikt to, ka jā, Jānis teica par to teritoriālo reformu, ja. Ir tā, ka es tā kā uz priekšu domāju, jo, pieņemsim, protams, mēs varētu kaut ko bērnās uztaisīt, kas mums būs sloks, bet es uzsver tā, ja, tie, ja, tā, ja jau tā teritorāla reforma ir sāka domu, ka kaut kā visu to kas mums tā Latvijā notiek, optimizēt, un sākot ar skolām, bērndārziem, kur ir, nezinu, pāri upē, 2 km attālumā atrodas vienās skolas, bet viņās ir, nu, viņas optimizējot varētu vienu atstāt. Tad es uzsver tā, ka tajā, tie, kad būs tas jaunais aprins, tad tie arī lem un izvēlās to bērndās labāko vietu. Iespējams, ka tā vieta ir, nezinu, Jelgavas apliceļa. Iespējams, kaut kur Jelgavas citā nomalē. Varbūt ne par to zolniekos, lai tie deputāti, kas tur sēdēs, arī domā globāli, kā viņi taisās tajā lielajā Jelgavas apriņķa, tajā visā teritorijā to plānot, jo mēs tā plānojam tikai tā kā sev. Un mēs nezinām, kā būs, ka mums apvienos, jā, ja mēs pat uztausim to bērndāru šeit. Kāda būs tā vispār jādodas novada būtība? Varbūt, ka viss, kas ir uzcelts ozolniekos, paliks mums, un tur teiks, plānojiet, jums tur bērndās tiek paši galā, jā, mēs to nezinām. Tāpēc es arī lūgtu to bērndās izņemt ārā, tāpēc, ka cerības, ka to naudu mēs dabūsim, būs tāpat minimāls. Un koncentrēties lietām to, ko mēs vēl varam izdarīt pusotru gadu laikā. Reāls lietas, ko mums iedzīvotāji redzēs. Sākot ar Jāņa ieteikto bramku celiņu, un tur ir vēl ļoti daudz lietas, jā, ko mēs vienkārši varam diskutēt. Bet aizmirst to bērnu tādu šobrīd. Jā, paldies.
Vēl kam kas tā kā?
Paldies Jānim, ražotniekam. Kurš lielā mērā jau norunāja to, ko es biju grasījis teikt, un tiešām augsts novērtēja, ka pats arī analizējot ar saviem datiem, nu es biju dati tie paši, ja, bet savu roku to darot, nu faktiski es nonācu tieši pie tiem pašiem aprēķiniem un tām pašām prognozēm un nākotnes šīs te ainas, pie kuras nonācu ir es savu analīzē. Tā kā, jā, tikai sumējot, vēlreiz, nu, pavalkot no savas puses rīpšana, tad šeit diskusēja no manas puses, tad tieši tā, šobrīd, ja mēs jau skatāmies uz esošajām bērndārziem, tad Jānis jau minēja, tuvāko 5-7 laikā mums atgrīvosies brīvs palicis ap 120 vietām, jā, Jānis jau aprēķinās un tie nonāca. Savukārt,
ja mums ir vēl jauns rendārs ar 250 vietām, ja, tad šīs neaizpildītās vietas jau veidos 448 visā nobaldā kopā skaitot, ja, kuras tad, nu, kā jau Kristina ir vairāk kārtības, nu, kārmiņa šobrīd kārmiņa nobaldā esošiem bērniem. Tāpēc es arī tikai no savas puses aicinu neieguldīt līdzekļus tur, kur šobrīd perspektīva nav diezko spīdi, nu, rožēm, bet domāt par tojiem projektiem, par tām lietām, ko mēs vēl varam uzspēt no saviem līdzekļiem paši izdarīt, un tāpēc es varu iesniegt savu priešlikumu, kā es redzu, kādas izmaiņas es redzu investīciju plānā, divi no šiem priekšlikumiem faktiski atkārto Jāņu Kažotnieku izteiktos, ja gan par bērnudārzu izņemšanu no par zāku celiņu, un vēl par trīs papildus priekšlikumu no manas puses, kas visiem mums priekšā ir arī izdalīt noriekot, un tāpēc aizmēs uz atbalstu tos.
Pie šī runājot, diez vai mēs nonāksim līdz rītam, ja mēs sāksim tagad katrs par to visu tā garā sarakstu, kas ritos tās A3 lapas tagad, kuras ir prioritārās. Tad, manuprāt, ir vairāk konceptuāls jautājums, lai mēs šobrīd to 750 tūkstošu paredzam bērndārzam, un tad tas ir rezervēts. Lēmums par bērndārzu būs lielākais zināms līdz 1. maijam, kad ir varamam jāiesniedz ministra kabinetā, ja izvēlēs konkursu kārtībā vai piešķir vai nepiešķir šos līdzekļus. Pie piešķiršanas, tad tajā brīdī, nu, izejot no nosacījumiem piešķiršana, ja nepiešķir, tad tie 750 tūkstoši tāpat atbrīvojas. Otrs variants, ja šobrīd lēm ņemt to ārā, to bērndārs finansējumu, tad tas arī lēmums, bet man būtu no priešķirams nesākt šobrīd tagad notarboties, kurš no objektiem būtu pareizākais. Un tādā brīdī, ja šos līdzekļus, tos 750 tūkstoši mēs pārceļam kāds uz rezervēm, ja turpat, kur tie 250 tūkstoši šobrīd mums guļ. Tad tajā brīdī mēs varam pieņemt, ja tās lēmums ir, tad ar februāra mēnešu komitejas sēdi var sākt lēmt par tiem visiem sarakstā esošajiem objektiem un lēmt par prioritātiem. Un veltīt tam vairāku laiku un nemēģināt to atrisināt tagad, nu, pusstundas laikā. Domāju, ka lielākā daļa par to, ka minēja gan Jānis, gan Ervīts, par to prioritāriem jautājumu visi piekrīt, ka mūsu nelaime tā, ka mēs šobrīd cīnīmies aiz nabadzības. Mēs mēģinām sadalīt nosacīt 750 tūkstošu, kas patiesībā priekš visi nolada nav nekas. Jā, bet vai tomēr ir vēlme iet konkrēti tagad sākt diskutēt, no kuras pozīcijas mēs ņemam ārā, kurā pozīcijā liekam iekšā. Jo tas var nebūt tad vienīgie tādi priekšlikumi, jo nu, tāda veida priekšlikumi šobrīd iesniegt pirms pašas domas sēdes. Nav jau jūs laikiem sanulcēt. Jā, mūs.
Jā, es tikai iebildīšu tie, kur balsos par to bērndās, tā kā teica, nauda būs maijā. Un laiks ir nauda, līdz tam maijam nekas principā nenotiks ar tiem, kas būs iesaldēti projekti. Jā. Un tad, kad mēs atapsimies brīdī, kad mums pateiks tās āpa bērndās naudas nav, kas visticamāk arī būs, tad mēs sāksim grābt un ķert un zinot, ka tie visi projekti ātrietas priekšu. Un mēs ticīs, ka mēs to 750 apgūsim. Ja mēs to sāksim tagad darīt, tad mēs iespējams to apgūsim.
Paldies. Nu, nav tā gluži, jo projekts attiecībā uz brandu celiņu gatavs. Tur ir tikai un vienīgi projekts ir saskaņots un gatavs, un viņiem ir tikai nepieciešams.
Tas skrēdzies atskaitot, ka tur ir ļoti simts mazas lietiņas, kas ir jāpēc.
Summa jau tikai 75 tūkstoši, tā kā tās, protams, ka simts mazas lietiņas, bet viņām rieķīgi un procedūras ir atkāds.
Bet viņas netiks taisīts līdz brīdim, kamēr mēs nezināsim lēmumu, kas ir maija, es sapratu maijas, ja, nu, tad rieķinās būs gada, kur pagājās. Tie, kas lēmas par bērnu, daudz atstrēties to. Ja.
Šobrīd, nē, mums ir debats, jā. Jo šobrīd šī situācija ir vēl tā, ka mums neviens neliec arī tos neatkarību, vai mēs vēl nezinām, kas ir bērndāji, jau sākt veidot procedūras ar nosacījumiem, kas saņemot izmaksas, tur, kur mums projekti gatavi, tajā vietā viņas ir nosacījumi, ka viņas tikai stājās tagad tādā, ja tam ir finansējums, tā kā mēs to darām arī šobrīd.
Jā, tad mēs varam pretēji darīt, ka mēs bērndās varam izņemt, un tagad ir pārku bērndās pazumos, mēs varam jau atkarīt.
Nu, tad jau mēs, mums jau no finansējums atmācīt, nav gan tik plāts, bet ka 75 tūkstoši aizņem šobrīd to visu kopējo lietu. Jā, nu, šeit ir dažādi viedokļi, bet tad sākumā es gribētu tomēr saprast, vai mēs risinām šobrīd ņemam varam vaļā visu šo te garo investīciju sadaļu un sākam pa visu, ejam cauri un tagad sākam, nu, tos likt kurā gadā un ko mainam. Vai runājam posto, jau?
Man ir priekšlikums, jo viņš jau izskanēja no priekšsēdētājas. Šobrīd to ar vienu principālajiem jautājumiem ir bērnās. Ja? Jo tiešām lietas investīcijas, ja? Un apšaubājums investīcijas. Man ir priekšlikums likt uz balsojumu tieši šo investīciju, atstāt rezervē 750 tūkstošus, ja? Un esam, ja mēs lēmjam, ka mēs izņēmām tagad. Un liekam rezervē, un pēc tam tiešām diskutēt par pārējiem tur priekšlikumiem, kuriem ir attīstības komiteja, finanšu komiteja, jo februāriem, kas mums zaudēs, daudz ir izdarīt, ir sadatumot, un tad mēs veiksmīgi varētu šo darbu arī nodarīt. Jā, kad man tās priekšlikums nobalsto tieši šo jautājumu, jā, tad mēs redzēsim.
No ir vēl kāds priekšlikums?
Es tajā pašā sakarā var pateikt to, ka tad ir aptais tavu kopuru steidu, es piepīju pēc ar
priekšlikumu. Līdz ar to šobrīd ir priekšlikums no investīciju plānā paredzētā summa, kas ir paredzēta 750 tūkstoši apmērā kā finansējums bērnās un 2020. Gadā viņu pārlikt no priekšlikumu iezīmētā finansējuma bērnās uz nodefinēt mūsu pareizi. Uz naudas atlikumu, ja, kurš šobrīd ir, mums parādīsies.
Jo ar šo lēmumu jāsakot, ka mēs darbu pie bērndārza vairs neturpinam, mēs kādam iekšā kredītu pieprasījumu, pārtraucam uzsākto iepirkumu gatavošanu, tā tā, nerealizējam bērndārzu. Būtībā jautājums ir par ko, būt vai nebūt.
Jā, bet šitai te ir, jā, nu, ir jautājums, ir rakstiskas priekšlikums, nu, teiksim tā, pieņemsim, ka viņš ir iesniegts pareizajā kārtībā, bet šī brīdī mums tad ir divi priekšlikumi. Man šobrīd ir šīs priekšlikums, un mums ir šī brīdī arī unikēta priekšlikums. Tu, Ervin, uztur savu priekšlikumu?
Es atsaucu.
Jā, tad Ervins atsaucu savu priekšlikumu, un tad... Jā, lūdzu,
man ir priekšlikums, nezinu, vai es pareizi sapratu, bet es tomēr gribētu, tad... Ja tā ir iespējams, kad mēs balsojam par vai pret bērndārstā, lai mēs redzam, kuri par un pret, un uztaisīt varbūt atsevišķu kādu sēdi, tīri, investīciju plānu apstiprināšanu, nezinu, nedēļa, divas, visi sasniedz savus priekšlikumus, un taisam atsevišķu sēdi, tīri, investīciju plānam, iekļaujot to, ka tie 750 nav bērndārstā visu.
Investīciju plāns ir budžeta sasādājums.
Es saprotu.
Ja, mums jāsaka, budžetu,
ja to mēs balsojam. Mēs šodien vienīgi, ja mēs balsojam par vienu plānu, tad viss.
Nē, mēs šobrīd, bet tur jau tā lieta, ja mēs šobrīd nobalsam par to, ka viņš izņems no iezīmētā investīciju sadaļā iezīmētā plēndāra, un nevarkam iešā aplikšēs naudas, tajā brīdī mēs jau pieņemot šo te nozīmēm to, ka pēc tam spriežam, kā tā ir piedāvums, pēc tam spriežam.
Būs labots investīciju plāns.
Jo viņš pēc tam tiks labots ar attiecību, jā, jo tāpēc, ka nav līdz, nav vairs konkrēt objekti, viņš būs tikai nav.
Jā, es domāju, ka tam vienkārši brīdzīgi konvērk taisīt, ka kaut kāds speciāls projekts tiek sastāvu kopā kaut kādā laikā, tos, kam ir interesi piedalīties, lai pielāzinātu tur izmētāt.
Attīstības komitejas
jautājums. Nu, tieši tā, jā, jā.
Attīstības komitejas jautājums.
Nu, arī finanšie.
Nu, sākās attīstība, bet tas nav šobrīd, nav saistīts. Mēs nevaram izņemt ārā investīciju plānu no budžeta, jo tā ir likuma viņam tur jābūt.
Jā, jā, bet par budžetu jau
jautājums. Vēl ar vien atgriežamies, šobrīd ir priekšlikums balsot, ja man var noteikt, kāds var pateikt un atrast ātri, kura tā ir pozīcija šī investīcija plānā, tiem 700 investu var man pateikt būt konkrēti, lai nav tā, ka mēs tā vispār
mērķi. 71.
Jā, tātad šobrīd ir zem izglītības, 7. zem izglītības iestādes, 71. pozīcija, kurā ir paredzētas zeltenajā šīs te tabulā iezīmē 750 tūkstoši. Šobrīd ir priekšlikums, kolēģi. Varbūt nokoncentrējamies laiks, paliek tā, sapot, mēs visi esam saguruši, kas astoņi to ideāli. Tātad ir priekšlikums balsot par to, ka šī investīcija plānā, šī pozīcija sadaļā 7.1 tiek ielikta nulle uz zeltenajā, uz 20, investīcijas 20. Gadā, un šī nauda 750 tūkstoši apmērā tiek izņemt vispār ārā no investīciju plānu, pārlikt uz budžetu, uz naudas atlikuma pozīciju. Ir, es ir kā centos, ir skaidrs. Līdz ar to šobrīd tad ir tā, ka kur balso par 750 tūkstoši paredzētās naudas summas izņemšanu no investīcijas plāna 7.1 punkta un šādas naudas summas ielikšanu budžetā, pamat budžetā uz atlikušās naudas kontu. Kurš lūdzu par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paldies. Kurš lūdzu pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tātad šis priekšlikums nav būs atbalsts. Līdz ar to nākošais
priekšlikums.
Iesniedziet to viņu rakstiskā veidā.
Es izsaku priekšlikumu izslēgt no investīciju plāna ielas grants segumu pārbūvēs par asfaltu segumu un ielu atlaisnumu izbūvēs projektu izstrādi. Šajā ielā, es paskatīšu kartē, tā ir iela, kur reizi no Dosuļu pārbūvēs, kur ir iela, kas lēdz uz nekurieni, ir dažas mājas. Kāpēc viņi ir iekļauti šajā dokumentā? Skaidrojumi nav tāpēc, tas ir ļoti izsaukās.
Nu, šī ir jau mēs sākam tagad balsot par katru konkrēto pozīciju un katru punktu, ko ieliku izslēgt. Nu, ja ir priekšlikums lūdzu, tad es aicinu balsot, tad kurš lūdzu par Lūdainu un deputātu Lūdainās priekšlikumu izslēgt šo konkrēto ielu? Kurš lūdzu par? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labi, mēs esam izslēguši ievielu, jā, izslēguši, teiksim, jo, kurš lūdzu pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurš atturās? Viens atturās tā, tad viņi izslēg pelikātu priešakumu.
Tad ejam cauri visiem.
Nu, jo mēs nonākam.
Nu, vai gribējām, taisnāko, var pietustīt pārtraukumu?
Jā, tikai vienīgais ir tāds šāds priekšlikums, es lūdzu gan es aicināšu sagatavot atbilstoši šī 7-8 punktam saistošajos noteikumos, ja ir paredzēts kaut ko finansēt, tad arī norādīt no kuriem avotiem un no kuriem rezervēm. Mani cits priekšlikums, es lūdzu priekšlikums ir pārtraukt priekšlikumu izskatīšanu šādā veidā, izmantojot atbilstu. Ja mēs savādāk nonākam, manuprēt, mēs nonākam šodien apsūdzēt. Ja mums nav laika analizēt nekā lūdzu.
Bet, jā, priekšlikums ar šodien ir reāls, ja mums paliek atlikums 270 tūkstoši, banku šodien jau vajag 242 tūkstoši, bet finansējums no atlikuma ir nerīgāk. Kā tur trūkst kaut kādu finansējumu diskatu, bet es labi zinot to, ka mums pārpildās iedzīvotāju ienākumu nodokļus, jā, kā tur gadus.
Mums šobrīd nav šādi iesniegumi, un man ir tiesības šobrīd šādi, teiksim, priekšlikumu nepieņemt, jo viņam jābūt rakstiski izdalīti domas sēdes visiem deputātiem.
Tā tas nav, ja
bijis jau 7-6
punktu. Tā tas nav, kur ir
jā, bet es pieņem lēmās. Man tā piesaudās.
Labi, bet kādā sakarā tad cienījamies priekšsēdētājs, ja jūs pieņemat manu labojumu disko par to 13. Punktu, tā ir nolikuma, ko mēs pieņemam par bērnu dārzu, piemēram. Tur, kur jums izdevīgi, tur jūs pieņemat. Kur jums nav izdevīgi, tur jūs nepieņemat.
Kāds man spēsiet? Mēs pamatām sākam, es kopu aizināt pārtraukt debats, ja viņš, teiksim, šī situācija nav atklāta, teiksim, panākšo jautājumu. Tad lūdzu, šie jautājumi, vai mēs konstruktīvi turpinām šo lēmšanu, vai ko mēs tagad darām? Jā, tad tieši tas tāds, jūs pašvairs nezinu, ko jūs lēmjam, jūs sācies ir tirgus, nevis domas sēst. Tāpēc ir jautājums. Man ir priekšlikums līdz ar to šobrīd lem par to, vai mēs turpinām izskatīt investīciju programmu par katru atsevišķo objektu un pieņem par katru lēmumu būt vai nebūt. Tā kā es aicinu tādu balsojumu, kurš ir par to, ka mēs turpinām, kurš ir par to, ka mēs turpinām šādu veidu izskrīšanu, katru, kurš par? Viens, divi, trīs. Četri, pieci, seši, septiņi. Kurš pret? Paldies. Astoņi, līdz ar to šobrīd tas ir noraidīts. Līdz ar to mēs pārējām pie pamata budžeta jautājuma lēmšanas. Vai kaut kādi izņemot investīcijas plānu, vēl kaut kādi jautājumi pie sagatavotā budžeta lēmšanas?
Finanšu komitejā, es jau uzdotu jautājumu, jā, nu, labi, man tur atbildēja tā un šitā, tur 500 000 palikuši pāri, kurus varēja izmantot, protams, gan trenēšanai, gan kompanijai simulēšanai, administrācijas uzskatu, tur ļoti tiktu nostrādāt, bet tagad ne par to. Es tagad skatos uz budžetu šim gadam, un tur ieplānot 9,4 miljoni atlīdzībai. Salīdzinot ar izpildu, pagājušā gada izpildu, tas ir pieaugums 19%. Salīdzinot ar plānu, kas bija ieplānots pagājušā gada, tie ir 12%, bet 19% pret izpildu. Tagad, es jau finanšu komitejā arī akcentēju uzmanību to, ka mēs vienās pozīcijās speciāli plānojam lielākas summas, lai pēc tam parādītu, kā mēs pie baigas strādājam ļoti labi ekonomējam un mēs, protams, ļoti labi izskatāmies cilvēku mūsu iedzīvotāju vācijas, ja? Lai vajadzēja tik daudz, mēs te ekonomējam. Tad man ir šobrīd šaubas, vai tur ir pareizi viss sarīkinās ar to atalgojumu. Uz kā rīkin tas atalgojums ir pieaugs pār 19%.
Nu, pirmā kārtā tur ielikti tā augu palielinās 5,4%, ko arī deputāts tā kā izvienoja par... Jā. Tad sociālās aprūpes centrā ir paaugstinātas algas, ir nākušas vairāk štāta vietas klāt, un vēl, ja runa iet par 90. Gada izpildi, tad janvārī mēs samaksājām algu par 18. Gada decembri, kas bija mazāka nekā 19. Gada jaunais atalgojums.
20. Gadā janvārī mēs atkal samaksāsim.
Bet dodījās rīdī mums algu palielinājums tādi, kā bija 19. Gadā nav plānot.
Bet atkal, nu, mēs runājam, nu, daži āmatie jauni tur, daži tur pārskanāt, nu, vienīgais cipas, kas šobrīd izskanēs, ka ir 5,4%, par kuru mēs to balsam. Vispārējais mīglā tīns vienkārši, ja? Nav nekāda struktūra, nav redzams, kur tad mēs palīdām, kam tad palīdām. Lai mēs vienkārši tagad rezervē liekam, tā nauda atkal būs iesaldēta, ja? Un tad uz gadu beigām mēs dabūsim atkal to pašu ekonomiju, iesaldēt naudu, kuram mums tiešām ļoti vajadzīgi tagad, lai realizētu tos visus projektus, kas ir investīcijas plānā. Ja? Un vai tā ir pareizi plānošana?
Es varu teikt, ka es pati nu, arī atalgoju to sadaļu plānoju, un tur tiešām ir ieliktas tikai 12 augstas visās sadaļās. Tur nav viena lieta rezerve. Vēl ir jāpievērš uzmanību tam, kad pedagogi ir mainījušās likmes, un viņiem ir paaugstināts augstas. Jā.
Pareizi atlasāt, man liekas, man liekas, ka jūs nepareizi saplanojat. Un tad, kur tam tā ēna, kuram tad pareizi, ja? Kur mums liekas pareizā? Jo vajag ar to ar skaitiem, tomēr to visu pierādīt un parādīt
mums. Pedagogu valsts droši vien vārskīties, jo šās dotācijas to valsts nosaka, mēs jau nezinām
atbildīt. Droši vien, ja pa bērnu dažu runājot ar skaitiem, ar cipariem pierādīja to, ka tas neizdarīt, bet tomēr viss spītīgi nobalsoja par to, ja? Ok, tad pa šo vispār smieklīgi runā mums. Un tā jau, un starp citu, ja mēs pāanalizējam izpildu, teiksim, pa 17. Gadu, pa 17. Gadu, tur ir tas pats, tur visur ir ekonomija, tur visur ar uzviju salikti kaut kādu skaitļi, mākslīgi, jā, sarēķināt no zilām debesīm, un pēc tam mēs parādām ļoti skaistu ekonomiju visur. vai nebūt prātīgāk uzreiz pareizi saplānot un tiešām izlietot to slīdekļu tur, kur viņi ir vajadzīgi, nevis turēt kaut kādā attiecīgā, teiksim, plānošanas kontā, ja, un domāt, ka kādreiz mēs viņus izmantosim. Es par to runāju. Priekšēd es tikko teicu, mēs dzīvojam nabadzībā, mums trūks naudas, un teikši mēs tad plānam ar uzdīju kaut kādu lielu pēdīgu, ja?
Tad es
varu
pateikt, ka tur nav
plānos nekas liekas. 90% nav maz?
Bet tas ir salīdzinājumā ar izpildu
Vienmēr kā slimo mēs to nevaram kā sagaidīt. Es vienkārši izteicu savu viedokli, es uzskatu, kad vismaz šī pozīcija ir plānot nepreiz, ja, un kamēr man nepierādīs pretēju, es turēšu pēc tā, es nebalstošu pēc tā, kurš palīdzu.
Jā, un tad būtu tiems
vēl. Nebūt tad es jā.
Uzum.
Godīgi sakot, mazliet skūdina fakts tāds, ka neskatoties to, ka mēs, manuprāt, gana kopīgi un gana pārliecinājumi par to, ka bērnāju nepieciešanību ozolniekos nav jēga. Šobrīd šajos apstākļos ienest ir tādas naudas būvē, kur mums pēc dažiem gadiem nebūs vajadzīga. Tā vietā labāk sakoncentrēties uz tiem projektiem, ko mums ir palicis laika pusotru gadu no šeit, kuru galvenais sasaukums tu visam droši vai drīzāk nerealizēs, jo viņam būs vienalga, kas notiek ar brāku celim, kas notiek ar pārējām nepieciešamām lietām. Lūk, vēl vairāk man skumdina šīs balsojuma rezultācijas tā, ka skatoties uz visu mūsu sasaukumu, varu pateikt atklāt, kad man jau līdz šim ir bijis viedoklis, ka cilvēkiem šeit vairākiem, kuriem nav pašiem savu galvas pleciem, kur nav spējīgi viņiem pastāvīgi lēmums un domāt, līdzīgi nezinu pēc kādiem kritērijiem izvēlās kā balsot, bet tajā pašā laikā man vismaz bija cerība, ka ir daži cilvēki, kam ir šīta galvas pleciem, kas spēja pastāvīgi analizēt skaitus rezultātus, pastāvīgi pieņemt lēmumus, un kuriem ir atbildības sajūta par to zolnieku novada iedzīvotēm gan tagadējiem, gan bērniem un mazbērniem, par to, cik saprātīgi mēs viņu līdzekļus iztērēm. Nu, diemžēl, šis te manas cerības neattaisnojās, un lēmums tika pieņemts, manuprāt, nepareizs, nevajadzīgs, neliederīgs. Nu, un tad vienīgais, kā vēl mēs šo te kļūdu varam labot, ir vienkārši nebalsot par budžetu projektu kopumā un atgriezties pie šeit jautājumu tuvāk kā laikā, līdz ar to es pats nekatesu jūs balsot par šo te budžetu balsošu pret un aicinu tomēr arī pārējos kolēģus vēlreiz kārtīgi apdomāt, ko mēs darām, kādas ir būt mums lēmums sekas un arī balsot pret.
Es esmu apmierināts ar balsojumu, jo es uzskatu, ka šī sēde bijusi demokrātiskākā sēde, kāda ir bijusi līdz šī. Jo katrs ir paudzis savu viedokli, mums ir bijusi iespēja balsot atsevišķi par pozīcijām, ja mēs ne. Jo Igora priekšlikums teritorijas plānojumā tika atbalstīts, tad kāds kaut ko ir iegūst, un šajā rītī izpratne par PEI vajadzību. Ir izpausta, un es uzskatu, ka rezultāti sasniegti.
Sveri. Es, protams, klausošu šodien par budžetu, arī tāpēc par bērnu kaimu balsu, tomēr paskatoties uz to, un okamēju par cilvēku, ja nav maliņa arī šiem mazbērniem. Un es uzskatu, ka varbūt netik lielušo bērnu dārzu vajag vai tā, bet viņu vajag. Mēs tomēr savās programmās, tad, kad arī komitējām rakšanām, mēs palīdzēsim un nodrošināsim ar bērnu dārzu vietā. Mēs uzskatu, ka jebkurā gadījumā, ja skatāmies uz statistiku, mēs visu laiku katru gadu sēdējām un runājām arī par to, ka bērni, ne tikai bērni, bet arī iedzīvotās, ka pieaug šodien es arī ieraugu kaut kādas bērnas. Tāpēc manī tas radīja kā vienu trīs vārstības, bet pie budžeta atvainoties, kā trīs tā daži strādājām medijām, es uzskatu, ka bija godīgs darbs, un tāpēc es par budžetu klausu.
Es gribu par atļaudu. Sakarā es jāpalso arī par pirmkošiem līdzīgi varam, mums teiksim, jā, tas projekts ir tāds un citāds un cik. Varētu būt 200 vai kādā, bet tur projekts ir un es esmu par to, lai būtu bērnās, ja, lai viņš būtu tā, kā es runāju, maijs vai jūnijas rādīs. Bet te pieminēja kūcīti, ja kūcīti būs tukši vēl kaut kas. Mēs par pedagogu arī bijām diezgan skeptiski, ka cēla skolē vēl vien stāvu. Tomēr, ko mēs līdzam iekšā, ko darīsim? Tad skolnieku skaits ir piepildīts, un šobrīd arī mums trūkst atkal skolā telpas. Tā kā ir vajadzīgs telpas uzvalnieku novedām vēl jau vairāk un citur. Mūzikas skolē mēs varam veidot mākslas skolu. Jā, protams, ir pārdomas par to, ka šī reforma jā, ir tuvojusies. Jā. Bet atkal šobrīd mēs jāsēt 5 tūkstoši rūdien, bet mēs uzceļam tomēr un attīstam savu ozolnieku novada teritoriju ar to, ka mēs paņemam šo vietu, izvēlamies ja, tur, kur mums viņa šobrīd ir vajadzīga. Jā, nu atkal reforma, protams reforma, bet tā dzimstība un viss ir bedrē augšu, nu nevaram mēs prognozēt to. Ja. Tā ir varbūtības teorija. Paldies.
Jā, paldies. Es varbūt tā nedaudz emocionālās. Es tā kā esmu bērna tēvs, kas mācās uzdevumies skolā. Es jūtu, kas klīvo. Mācam matemātiku. Bet aizmirtam iemācīt matemātikas praktisko pielietojumu. Ko tas dodīt? Mākam reizreitinu, bet mēs nemākam arī izsināt tekstu uzdevumu. Šeit arī elementās teksta uzdevumu. Paskatāmies. Vecuma struktūra. Pareizinām ar dzimstības koeficientiem attiecīgajā vecumā un iegūsim bērnus skaitu pēc 10 gadu. Kā tika rēķināt pūdzītei, to neviens nevar pateikt.
Nerēķināt.
Bet pats trākākais šajā lietā, tas ir 90. Gadu domāšanas stils. Mēs būvējam ēkas, kas izmaksās 3 miljonus. Būs jāmaks arī jūsu mēdbārņiem, neuztraucieties, viņi nozokļi maksātāji, neko nepat. Bet neesam pārliecināti, kā šī ēka tiks aizpildīta, vai ir tiks optimāli aizpildīta. Attiecībā par klašu skaitu rodomnieku vidusskolu, šis arī tāds interesants jautājums. Ja nebūtu bērnu bērngārzā, tad arī pēc kāda brīža nebūtu bērnu skola. Un jautājums par vidusskolas esību vai neesību arī tā karā ir gresā un vēl starp citu, kāpēc šogad uztaisīja 4 pirmās klases, ja pagājušajā gadu uztaisīja 3 pirmās klases, bet bērnu pēdīvo jau atbūt šo tekstu uzmēr. Paldies.
Emocijas. Tad uz emocijām atkal. Ir vēl par netāpēju, bet liekam par to dienu, ka jau ar šodien to virmojam. Es pateikšu tā, ka vienmēr visu pasaulē, ja mūsu dzīvē izmantas pusēvišais vienaldzīgs vairākums, jā. Un tu paskaties, tu teici, visi izteicās. Nu, neizteicās. Tagad saka izteikties. Tagad rāsma izteicās, jā, ko tu pateici. Virkni cilvēki sēž, kuri pilnīgi, vai nu viņi zina, pa ko viņi balsos, bija kuras uzrunas, jā, bija kuriem argumentiem. Viņi vienalga balsos tā, ka viņam pateica, jā. Un drīzāk tā tas ir. Un pastāties acīs, lūdzu mums, jā. Pastāties acīs. Vai jums nav
pārējums?
Vai jums nav
pārējums?
Jā, tātad. Un līdz ar to, visa mūsu te pērļu mešana, jā, visu to priekšā, visu te tie aprīkini, visi to, ko mēs pētījām, mēģinām saprast, ja? Tas viss ir pupumizis. Ja? Ir cilvēki, kuriem tas vienkārši neinteresē, kuriem pateic, kā nobalsot, tā viņi arī nobalsot, diemžēl. Nu, ko darīt, tā mēs esam, kaldies.
Tā, nu es negribu visu tā pēti piekrist, ja? Neviens mums neliek balsot, ja jau neviens objektu tā vērnāzi, ja? Man tiešām ir bēdīgi paskaties uz jums, ka ir tikai domāju šī ozolnieku pagasta ietvaros. Ja. Protams, to bērns dārzs jau uzcels, ja iedos šo naudu, ja. Viņi uzcels tad, kad jau būs tas ATR notikties. Ja. Mēs nevaram dalīt bērnus tur, lai slējām ceļu, tie ir kaut kādi viņu bērni, un šeit ir mūsu bērni, tie ir visi mūsu Latvijas bērni. Es
vēl
par viņiem domāju. Pagarāviņš. Arī tavi radinieki, kad dzīvot.
tajā pusē.
Jā, bet es laicinātu, tomēr, tomēr censties bez klūdzu, bez replikām un šī situācija izmantojot iespēju pacelt savu kartu un pieteikt runāšanu. Lūdzu otro reizi.
No, jā, paldies par tiem bērniem, kas tur aiz kujām ceļa vai vispār aiz no jūras. Kā jūs sāp? Šodien nedomāt 90. Gadu stilā. Domāt, kāda domāšana ir vienkārši jāizbeidz, un tādiem cilvēkiem nevajadzētu pieņemt lēmumu. Situācija vēl nekā. Ja jūs tad atiet, varat pierādīt, ka esat izvēlējušies optimālāko vietu, izskatot 3 bērdās vai 5 bērdās atrašanās vietas, lokācijas, sasniedzamību ar sabiedrisko transportu. Mēs gribam dzīvot daļu. Mums vajag transporta kūlus nodomnieku centrus. Atmetiņu, kungs, atcerieties.
Tātad nākošais.
Stop. Reku runā šobrīd pabeigt lūdzu. Ievērosim katru.
Tātad, ja jūs varat pamatot lēmumu datos, es saprotu. Jānis to varēja, Ermīns izdarīt, es arī paskatīju. Es nevaru saprast, kāpēc vieta izvēlēt, es nevaru saprast, kāpēc tāds lielums izvēlēt. Bet atmetiņu, kungam, galvenais, kā es dropišu labi. Paldies.
Labi. Es domāju, ka lūdzu bez replikām.
Tev vajadzētu
saimāt? Es atvainoju lūdzu bez replikām, jā?
Lūdzu. Mēs visi varam izcīt sarunas iet par bērnudārstu, bet gribu pateikt, ka viņus varam par labi iekārtošanu. Es teritorijā planējumā ietvaros uzdodu jautājumu Inese Baumane, jā? Bet vēlreiz paiešu. Anne Pūr, Ozolnikos atrodas ietvē apkartēzē, ietvē līdz Jelgavai, ir slēpošana trasē, ir atbūtas tā, ka meža. Bet Anne nav vispār nekādu kādu veidu nu, teritoriju. Kā mēs paskatīsim budžetā, jā, už šo ir paredzēt 20 tūkstoši. Apkart Anis Bicim atbūtas tā, ka ja, projekta. Ir saprotam, ka kada beiga nebūs tur, nekada nu, projekta paredzēt. Nebūs pabeigts darbs. Paredzēt. Tā ir. Nu. Pagājušajā gadā mēs pārdodām Anne veco katru maiju pa 40 tūkstoši un nevaram ielikt. Nu, šī nav kā, kā spiedē mums. Nu, tā ir tas, jā? Ja? Par to ir tas.
Vai vēl kas ir tas?
Vai es to vēl, es atkārtošu šos vārdus. Es jau teicu, jums tie, kur balsot, jums stāvot, kas atceries, es ļoti ceru, ka nav neiedos tam bērnēm. Ne tikai tāpēc, ka es nemīlu to tūkot novas bērns vai jādos bērns vai ko, es vienkārši, nu, man liekas, aklējumi ir, nu, es nevaru ieraudzīt to skaitus, ja, tas ir jāiet uz skolā, ja. Skaitu rāda, to, ko viņi rāda, ja, un, ja nespēju analizēt, tā ir jūsu problēma, bet stāstu bija arī par to, ka, ja, kaut kur pazudīja doma, ja, tiem skaitiem aizgāju. Ā, jā, tu pakārs to laiku, ja, es vienais biju vienēju to, ka, tagad mājā pateiks, ka nebūs naudas bērndāzam, un tad, ka būs viss nokavēts, un tad mēs iesim visiem tiem projektiem, cauri, es tiešām jūs negribu redzēt tādī brīdī. Rasmi, ka tev kaut ko vajadzēja, vai tev kaut ko vajadzēja, un tad, kad vienkārši nebūs laika, un tie 750 netiks atbūt, ja, tas ir uz jūsu sirdsadziņas, jo nebūs jau laika. Jo tagad tērēsim resursus iekšējo, lai pierāda, ka to bērndāzu vajag. Naudas nav viss atkal kaut kādiem liekiem darbiem tērēts, ja, un tad mums nebūs laika. Saprot? Tas pats skolas stadions, nu, viņš arī prasa laiku, bet iespējams kaut ko strādās citā variantā, ja. Nu, kādam savas sirdsapziņa, jā, nu, demokrātija, ne demokrātija, bet, nu, jā, nu, es neesmu pa divu pusgadiem, neesmu dzirdējis Mitelku, es domā, ne Zigmāru, ne Artūru, ne dažreiz, tur Lolitu vispār neesmu dzirdējis, ja, nu, jūs, un šitās brīdīs, ko jūs varētu pamatot, kāpēc jūs gribat to bērnu. Rasmu, Mavats pateicu, tu, Forša pateicu saviem mazbērniem, bet tālāk nepadomā, ja mazliet. Pēc 5 gadiem, ne, nu, ok, viss ir kārtībā. Bet, jā, nu, jā, bet, nu, dzirēju zitā, ka vēlētāji jūs ievēlēja arī, nu, lai dzirdētu, lai jūs mums tajā tekstā kaut domas sēdē, kaut ko jūs pasakiet, jūs mācu par bērndās, jo šitas ir sensitīvs jautājums, reāli. Es saku, 2 gadu atpakaļ, mēs visi balsojam par to bērndās, bet tad situācija pamainījusies, domājam globālāk. Te nedala neviens tos jāldaus bērns un jodzumēt bērns. Es tieši pretēju, es teicu tā, jādomā tā, kā optimizēt, kopā ar jāldaus to visu. varbūt tā nav pareizā vieta, tur pie skolas būvēt, varbūt uz apceļa jābūvē, ka jāvēlnieki, kas brauc uz Rīgu, brauc izmet darbu savāc atpakaļ, un nav nekāda sastrēguma. Tāpēc es aicināju to padomāt globālā, pēc diviem gadiem, kas sēdēs citi deputāti un lēms jāatgalā, ko darīt. Ja slēgt skolas, kuras atstāt vidus skolu lozulniekos vai neatstāt, ja vajag bērnās, nevajag, jāgāvā šeit būs tūkstus vienas kaut kāds pēc 5 gadiem, viņš arī sēdēs un domās, ko darīt tām tūkstiem galvā. Ja, kā nevajag tā teikt, ka te nedomā neviens kaut ko par tikai pozulniekiem domā. Kā, nu, es ļoti ceru, ka neviens tos nav, un es saprotu, ka nozulniekus.
Labu rasmu otvorei.
Stadionu. Mēs redzam, ka Rīķu stadionu ir tāpā. Projekts 2003. Es jau arī gaidu to stadionu, un mēs bijām pie darīšana, bet nu, tā bija, kā bija, viņš to ir šodien. Es ceru, ka viņš to var sakāt.
Ja drīkst, tad es arī vienu teikumu pateikšu, ka man liekas, mēs katrs tur šobrīd ar visādiem vārdiem varam uzstīt, ko kurš kā pareizi runājas, balsojas un nedarījas pa visu lems laiks un atbildību, un kāds mēs jau gribam vai negribam atbildēsim par savām darbībām, līdz ar to arī tad rezultāts tas, kāds viņš būs, mēs diezgan daudz šobrīd nodarbojamies ar pieņēmumiem, kuram būs taisnība, kuram nebūs taisnība, tā ir mūsu atbildība šobrīd balsot. Būsim kļūdījušies, tad mēs visdrīzāk gan sabiedrību, gan kolēģi, gan vispārēji mums par to arī sodīs kaut kādā veidā, nebūsim kļūdījušies, baudīsim labumu. Tāpēc es domāju, ka šī brīdī mēs esam izteikuši savus viedokļus, un es tomēr tad aicinu debatu slēgt, vai ir kāda ļoti svarīga sakām. Ja nē, tad es aicinu šī gadījumā lūdzu balsot par sagatavoto lēmu projektu par pašvaldību budžetu 2020. Gadu. Kurš lūdzu par sagatavoto budžetu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paldies. Kurš pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paldies. Tātad budžets ir pieņemts. Un pirms mēs beidzam darbu, atbilstot šodienas lēmumam, tad es visus informēju, atbilstot jaunajiem sākošiem noteikumiem, ka nākošā domas sēde ir sasaukta 20. Februārī, 15.00. Tā ir ceturtdiena, tā kā tie ir vēlētas atbilstot.
Tad, ja tu domas sēde, tad jau mums ir